ซีดีธรรมบรรยายชุดฟังทีไรได้สุขทุกทีโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ.ประยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่หนึ่งรายการขอคิดด้วยคนขอให้ช่วยค้นหาความสุขบรรยายเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์พุทธศักราช2538
คุณนันจวนกับผมมาร่วมสนทนาและซักถามปัญหาเกี่ยวกับความสุขกันครับ
ก็ขอเจริญพร
ครับคือผมเองเนี่ยมีข้อสงสัยอยู่ว่าเวลาผมอยากจะกินอะไรที่อร่อยผมได้กินผมก็มีความสุขผมอยากจะดูอะไรสวยๆงามๆเวลาผมหาของสวยๆงามๆมันนั้นมาดูเนี่ยแต่ผมก็มีความสุขอย่างนี้เนี่ยถือว่าเป็นความสุขหรือเปล่าครับ
เป็นเลยพรก็ถูกต้อง
ครับ
แต่ว่าเป็นความสุขอย่างหนึ่งทางพระท่านยอมรับเลยแต่ท่านเรียกชื่อความสุขประเภทนี้เรียกว่ากามสุขหรือบางทีก็เรียกว่าสามิสสุขหรือสุขเกิดจากอามิสคือเกิดจากการเสพวัตถุนั่นเอง
ครับ
เรื่องพร
หมายความว่าประสาทสัมผัสของผมตาหูลิ้นจมูกกายทั้งหลายนั้นได้สัมผัสในสิ่งที่ผมอยากผมก็มีความสุข
เรื่องความสุขที่เกิดจากการเสพวัตถุนี่พูดอีกสำนวนหนึ่งเขาเรียกว่าความสุขที่เกิดจากการได้การเอาคือว่าเราต้องอาศัยวัตถุภายนอก
ครับ
มันไม่ได้มีอยู่ในตัวของเราเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหามาเราต้องได้ต้องเอามานี้ทุกคนก็คิดเหมือนกันต่างคนต่างก็ต้องได้ต้องเอาเมื่อต้องได้ต้องเอาก็แย่งกันทีนี้ปัญหามันอยู่ที่ว่าทุกคนก็คิดว่าต้องได้มากที่สุดจึงจะสุขที่สุดแต่ละคนคิดอย่างนี้ก็ต้องแย่งกันแน่นอนแล้วก็เกิดโทษก็คือการเบียดเบียนกันเอารัดเอาเปรียบกันแล้วก็ผลไม่ใช่อยู่แค่มนุษย์เท่านั้นอันนี้เป็นผลเสียทางสังคมที่เดือดร้อนวุ่นวายมองในแง่นี้คือปัญหาสังคมการเบียดเบียนกันสองก็คือว่าเราจะเอาวัตถุมาเสพจากที่ไหนก็เอามาจากทรัพยากรธรรมชาติส่วนมากนั้นโดยระบบนี้การหาความสุขแบบนี้ก็จะนำไปสู่การทำลายทรัพยากรธรรมชาติการบริโภคมากขยะมากเป็นต้นก็หมายความว่าเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมแต่อีกด้านหนึ่งก็คือชีวิตของตัวเองชีวิตของตัวเองก็ไม่ใช่มีความสุขแท้จริงเพราะว่ามันเป็นไปกันด้วยความเร่าร้อนมันพร้อมกับความเร่าร้อนกระวนกระวายดิ้นรนทยานหาพร้อมกันนั้นก็เกิดปัญหาความหวาดระแวงกับผู้อื่น
ครับ
ก็เกิดในเรื่องตัวความทุกข์ความเดือดร้อนในใจของตัวเองด้วย
ท่านกัลยาณจวนเห็นอย่างไรครับในกรณีนี้ครับ
ที่ท่านเจ้าคุณอาจารย์ท่านได้กล่าวมาก็เป็นความที่สมบูรณ์นะคะแต่ดิฉันขออนุญาตแถมนิดนึงอย่างคนชาวบ้านนะคะอย่างที่อาจารย์กล่าวมาดิฉันรู้สึกว่าเป็นความสุขที่ได้อย่างใจของตัวแล้วเราก็คิดว่าอันนี้แหละคือสุขซึ่งคนส่วนมากมักจะรู้สึกอย่างนี้แล้วก็เลยไม่รู้สึกตัวว่ามันจะนำปัญหาอะไรตามมาเหมือนที่ท่านเจ้าคุณอาจารย์ท่านได้กล่าวซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเสียดายดิฉันจึงเรียกว่าสุขอย่างนี้เป็นสุขร้อนที่สะกดได้กอไก่เพราะว่าพอได้มาแล้วก็ยังอยากจะได้ต่อไปแล้วก็เพื่อจะไขว่คว้าหาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นโดยไม่รู้สึกว่าในขณะนั้นไออัตราความต้องการภายในใจของตัวเนี่ยมันได้ทวีขึ้นสักเท่าใดไม่รู้สึกก็มีความรู้สึกแต่อยากจะต้องการอย่างเดียวก็กระเสือกกระสนไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นความสุขอย่างนี้ไม่ใช่ว่าไม่ถูกต้องก็เป็นสุขที่มนุษย์เราต้องการแต่ก็อยากจะนึกซะอีกนิดนึงว่ามันเป็นสุขกอไก่นะให้ระมัดระวังเพราะไอ้สุขที่เราแสวงหาจริงๆนั่นแหละคือสุขขอไข่ใช่หรือเปล่า
ครับท่านอาจารย์บอกว่าสุขอย่างร้อนเนี่ยนะครับ
ค่ะ
ทำไมถึงไปเทียบกับร้อนครับ
ก็เพราะว่าในขณะที่เราได้อย่างใจเนี่ยนะคะเราก็ไม่ได้พอใจเพียงแค่นั้นพอเราได้มาเราก็อยากจะได้ต่อไปและในขณะนั้นก็เกิดความวิตกกังวล เราจะไปหาเพิ่มขึ้นได้อย่างไรถ้าสมมติเงินเรามีไม่เพียงพอหรือว่าโอกาสเราหาไม่ได้เราก็จะนึกอยู่เรื่อยในใจทำให้เกิดความวิตกกังวลแล้วก็ความรุ่มร้อนความอยากจะได้ฉะนั้นจิตเช่นนี้ท่านบอกว่าไม่ใช่จิตที่เย็นไม่ใช่จิตที่สงบเพราะฉะนั้นว่ามันไม่สงบมันไม่เย็นมันก็คือร้อน
ครับ
เพราะฉะนั้นดิฉันจึงเรียกว่าเป็นสุขเผาไหม้เกรียมแต่ว่าเป็นเผาไหม้เกรียมที่เจ้าตัวไม่สำนึกสำนึกขึ้นมาเมื่อไหร่มันก็พองเกรียมซะจนกระทั่งเกือบจะแก้ไม่ได
้ครับท่านเจ้าคุณอาจารย์ครับผมไปฟังดนตรีผมอ่านหนังสืออ่านวรรณกรรมผมก็มีความสุขหรือว่าบางทีผมกินเบียร์ผมก็รู้สึกเพลินๆดีเนี่ยอันนี้ก็เป็นความสุขไม่ใช่หรือครับ
ก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งแต่ว่าในความสุขนั้นมันมีอะไรแฝงอยู่คือหนึ่งก็มีลักษณะการที่คล้ายๆว่ากลบทุกข์คล้ายๆว่าเรามีอะไรไม่สบายหรือว่าเราหาทางออกไม่ได้อะไรสักอย่างเราไม่สามารถมีความสุขอะไรด้วยตนเองเราก็หาอะไรมากล่อมการที่หาอะไรมากล่อมบอกอยู่ในตัวแล้วว่าตัวเองนี่หมดความสามารถนั้นได้ตนเองนะทำตัวเองให้มีความสุขเองไม่ได้ต้องไปเอาเครื่องกล่อมนี่เครื่องกล่อมบางชนิดนี่ไม่ค่อยมีพิษแต่เครื่องกล่อมบางชนิดมีพิษมากเช่นสุราเป็นต้นนะสิ่งเสพติดทั้งหลายเนี่ยเป็นเครื่องกล่อมที่อันตรายทีนี้เครื่องกล่อมแม้จะไม่มีอันตรายที่เห็นชัดแต่ว่าอย่างน้อยทำให้เราสูญเสียอิสรภาพหมายความว่าเราไม่สามารถมีความสุขด้วยตนเองต้องขึ้นต่อมันลักษณะนี้จะเป็นแบบเดียวกับความสุขที่เสพวัตถุเหมือนกันเหมือนอย่างเราต้องการเสพทางตาทางหูทางจมูกเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นแก่ผู้แสวงหาความสุขแบบนี้ก็คือการสูญเสียอิสรภาพคือเราฝากชีวิตและความสุขของเราเนี่ยขึ้นต่อวัตถุเหล่านั้น
ครับ
เราไม่สามารถมีความสุขด้วยตนเองทีนี้ถ้าเราไม่รู้ตัวไม่มีสติเนี่ยเราจะปล่อยตัวเองไปจนกระทั่งว่าไอ้ความเป็นอิสระของเราเนี่ยหมดลงไปทุกทีน้อยลงไปทุกทีเราขึ้นต่อวัตถุมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งในที่สุดนี้หมดอิสรภาพเลยเพราะว่าถ้าหากไม่มีวัตถุที่ต้องการจะเสพแล้วจะมีความเร่าร้อนกระวนกระวายทุรนทุรายอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าทางพุทธศาสนาเนี่ยท่านไม่ได้สอนว่าให้ต้องเลิกสิ่งเหล่านี้นะแต่ว่าอย่างน้อยให้เรามีสติในตอนแรกนี่ยอมรับความเป็นมนุษย์ปุถุชนคือเรายังไม่มีทางได้ความสุขที่ท่านเรียกว่าประณีตกว่านี้เราก็ต้องอยู่กับมันแต่ว่าทำยังไงจะให้มันมีพิษน้อยแล้วเราได้ผลดีจากมันก็คือการมีสติและทำสิ่งที่เรียกว่าพอดี
ครับและเครื่องกล่อมประเภทดนตรีวรรณกรรมพวกนี้ก็เป็นเครื่องกล่อมที่ดีไม่ใช่หรือครับ
เป็นเครื่องกล่อมที่ดีแต่ว่ามันก็มีความเป็นสิ่งที่ทำให้เราขาดอิสรภาพที่ว่าถ้าเราไม่มีสติเราไม่พัฒนาในการที่ว่าทำให้ตัวนี้สามารถมีความสุขได้ตนเองมากขึ้น
ครับ
และอีกอย่างนึงก็คือว่าเราต้องใช้สิ่งเหล่านั้นให้เป็นถ้าเราใช้ให้เป็นเราก็เอาสิ่งเหล่านั้นน่ะมาเป็นเครื่องมือพัฒนาตัวเรา
ครับ
เพราะว่าพร้อมกับการที่เราหาความสุขจากดนตรีหรือจากพวกหนังสือหนังหาอะไรต่างๆเหล่านี้สิ่งหนึ่งที่เราจะได้ในเวลานั้นคือการพัฒนาจิตใจคุณธรรมและสติปัญญาความรู้อะไรต่างๆเหล่านี้เราถือโอกาสได้ไปด้วยฉะนั้นเราอาจจะใช้สิ่งเหล่านี้เป็นสื่อในการพัฒนาชีวิตของเราแล้วเราอาจจะเข้าถึงความสุขที่ประณีตกว่านั้นจนกระทั่งว่าต่อไปเราจะข้ามขั้นไม่ต้องมาอาศัยมันอีกก็ได้ถ้าเรารู้จักใช้นั่นเลย
คือตอนนี้เนี่ยมีคนอยากจะหาความสุขเนี่ยก็ดูฝรั่งเป็นแบบอย่างอยู่บ้านมีห้องแอร์มีปูพรมอย่างดีนะครับทุกอย่างก็บอกว่าแบบฝรั่งก็มีความสุขท่านเจ้าคุณอาจารย์เห็นอย่างไรครับ
ก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งคือความสุขนี้เราต้องวิเคราะห์ว่าอยู่ที่อะไรคือเกิดมีความพอใจชอบอย่างนั้นเห็นว่าอย่างนั้นดีเชื่อและได้สนองความต้องการแบบนั้นบางทีไอ้ตัวที่ทำให้มีความสุขเนี่ยมันอยู่ที่ไอ้ตัวเจ้าความเชื่ออันนั้นเท่านั้นเอง
สุขอย่างฝรั่งท่านอาจารย์มาจวนคิดไงครับ
ก่อนที่จะถึงสุขอย่างฝรั่งนะคะขออนุญาตประธานคำที่ท่านเจ้าคุณอาจารย์พูดว่ากลบทุกข์มาพูดต่อสักนิดหนึ่งนะคะว่าเดี๋ยวนี้นะคะชีวิตของเราแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะคนไทยทั่วไปหมดเนี่ยค่ะเราดำรงชีวิตอยู่ด้วยการกลบทุกข์ใช่หรือเปล่าอยากจะขอเสนอให้ทุกท่านได้ลองช่วยกันคิดเรากลบความทุกข์หรือปัญหาที่เกิดขึ้นในใจด้วยการกินด้วยการเที่ยวด้วยการซื้อด้วยการมารมแล้วก็ด้วยสารพัดล่ะค่ะแล้วก็พอเรากลบไปชั่วครั้งแล้วเสร็จแล้วมันก็กลับระเบิดขึ้นมาอีกแล้วก็หันไปกลบอีกเพราะฉะนั้นสิ่งนี้นี่เป็นสิ่งที่เราไม่ได้แก้ปัญหาให้หมดอย่างจริงใจก็อยากจะขอให้ลองคิดอันนี้ว่าเราเสียเวลาเปล่าหรือเปล่าเราจะมีวิธีที่จะ แทนที่จะกลบทุกข์เนี่ยแก้ทุกข์ให้มันสิ้นปัญหาจะดีไหมนะคะทีนี้การอยู่อย่างฝรั่งเนี่ยก็อยากจะต้องอธิบายซะก่อนว่าอย่างฝรั่งนี่คืออะไรที่เรียกว่าอย่างฝรั่งถ้าการอยู่อย่างฝรั่งนั่นนะคือหมายความถึงว่าการมีความเป็นอยู่ดีกินดีแล้วก็มีความรู้ดีมีอะไรต่ออะไรที่เจริญในทางเทคโนโลยีนั่นหรือคือการอยู่อย่างฝรั่งแล้วเราก็เรียกว่านั่นหรือคือความเจริญแล้วที่เป็นความสุขอันนี้ขอฝากคำถามนะคะ
เรื่องฝรั่งที่เราพูดว่ามีความสุขแบบฝรั่งเนี่ยเป็นการพูดด้วยการมองฝรั่งแง่มุมเดียวเรียกว่ามองแบบเสวยผลไม่ได้มองว่าในชีวิตที่ฝรั่งเขามีความเป็นอยู่อย่างนั้นนะเขาทำอะไรบ้างเขาดำเนินชีวิตอย่างไรความจริงที่ฝรั่งเขาจะอยู่ได้อย่างนั้นนะอีกด้านหนึ่งของชีวิตเนี่ยวุ่นวายเร่งรัดนะอยู่ในระบบแข่งขันการหาทรัพย์สินเงินทองหาผลประโยชน์ชีวิตเขาเร่าร้อนพอสมควรทีเดียวอีกด้านหนึ่งของฝรั่งเราไม่มองทีนี้การที่จะได้เสวยผลมันต้องทำเหตุเราต้องดูว่าเสร็จแล้วเราจะเสวยผลแบบนี้ผลที่สุดเราต้องทำเหตุแล้วเราก็จะต้องมีชีวิตแบบฝรั่งที่อีกด้านหนึ่งคือด้านการกระทำต่างๆเช่นมีความเร่าร้อนกระวนกระวายในการดำเนินชีวิตเวลาไม่พอเวลาไม่มีเดือดร้อนวุ่นวายอันนี้เป็นปัญหามากของฝรั่งทำไมเลยบอกว่าสังคมฝรั่งมีปัญหาจิตใจเรื่องความเครียดเป็นต้นมากเราดูแค่เป็นอยู่เรานึกว่าเขาไม่เครียดหรือไงที่จริงนั้นฝรั่งที่อยู่ห้องแอร์นั้นน่ะจิตใจเครียดเต็มที
ก็หมายความว่าสุขเนี่ยมันอยู่ที่ใจหรืออยู่ที่จิตใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมทำสมาธิผมก็มีความสุขแล้วผมก็นั่งสมาธิไปเรื่อยๆตกลงนั่นอันนั้นคือความสุขหรือเปล่าครับ
อันนั้นก็อีกด้านหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าคงจะเป็นก็เป็นอีกเพียงด้านหนึ่งเท่านั้นน่ะคือท่านก็ให้ไปแล้วพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ปฏิเสธความจริงสักด้านเดียวความสุขทางกายท่านก็บอกก็มีเรียกว่าความสุขทางกายความสุขทางใจก็มีท่านก็เรียกความสุขทางใจถ้าให้ดีมันก็มีทั้งสองอย่าง
ถ้าอย่างนั้นเป็นฤาษีก็มีความสุขสิครับเพราะฤาษีก็เข้าสมาธินั่งยานอย่างนี้ถูกต้องไหมครับ
พระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงเห็นด้วยจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าก็เคยทรงไปทดลองอยู่อย่างฤาษีมาแล้วก็ท่านเรียกว่าเป็นความเอียงสุดไปอีกด้านหนึ่งเพราะว่ามันจะมีปัญหาด้านอื่นต่อไปก็คือว่าเกิดความติดหลงมัวเมาในความสุขนะแม้แต่ความสุขทางจิตก็เสพติดเหมือนกัน
ถ้าอย่างนั้นสุขแบบสมาธิเนี่ยก็เป็นสุขอย่างเย็นไม่ใช่หรือครับไม่ได้เล่าร้อนไม่ได้สุขกอไก่แต่ว่าสุขอย่างเย็นแล้วท่านอาจารย์ก็ยังไม่ค่อยเห็นด้วยสุดโต่งท่านั้นที่เย็น
คือในความเย็นนั่นนะคะมันมีความอยากอยู่ด้วยนะคะคือในขณะที่นั่งสมาธิเนี่ยก็เย็นแต่ในขณะนั้นเนี่ยอยากจะนั่งสมาธิเรื่อยความอยากคือตัณหาเนี่ยมันอยู่เบื้องหลังเพราะฉะนั้นพอไม่ได้ทำสมาธิอย่างที่ต้องการก็เกิดความดิ้นรนกระวนกระวายเพราะฉะนั้นสุขใดก็ตามที่ต้องการให้ได้อย่างใจแม้แต่การทำสมาธิที่อยากจะนั่งให้ได้อย่างใจตลอดเวลาให้สุขสงบตลอดเวลาก็เรียกว่าเป็นความสุขที่เกิดจากการจะเอาอย่างใจมันก็ยังสุขร้อนอยู่นั่นเองเพราะมันมีความอยากอยู่เบื้องหลัง
ท่านอาจารย์ครับถ้าอย่างนั้นผมถ้าเราคิดถึงเรื่องสุขทางจิตมีหลายคนบอกว่าคนเมาไม่ต้องคิดอะไรก็มีความสุขทางจิตคนบ้าไม่ต้องคิดอะไรเพราะว่าไม่เคยรู้เรื่องอะไรนะครับเขาคงมีความสุขทางจิตเนี่ยอันนี้เป็นความจริงหรือเปล่าครับ
ก็เป็นความสุขแบบเพลินๆท่านเรียกว่าเป็นความหลงไอ้ความหลงนี่ไม่ดีแน่เลยมันไม่สว่างมันไม่โปร่งไม่โล่งมันไม่เป็นไปด้วยกับความรู้เข้าใจสิ่งทั้งหลายความสุขที่แท้นั้นมันจะต้องมีพร้อมกับอิสรภาพและความสว่างความเบิกบานฉะนั้นความสุขแบบที่หลงจะเป็นกล่อมก็ตามหรือเป็นความไม่รู้เรื่องไม่รู้ไม่ชี้อะไรทั้งนั้นเนี่ยมันมีความหลงแทรกอยู่ตลอดเวลาแล้วก็แม้แต่ไปทำสมาธิอย่างที่ว่าเพลินในสมาธิจิตก็ดิ่งอยู่ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งนอกจากหลงติดแล้วก็จะเป็นเหตุให้เกิดความเกียจคร้านอันนี้ทางพระท่านเตือนนะแต่บอกสมาธิมีข้อดีอย่างนี้อย่างนี้นะทำให้จิตมีพลังทำให้จิตใสเกื้อกูลกับการใช้ปัญญามองเห็นอะไรชัดเจนแล้วก็ทำให้มีความสงบสุขแต่มีโทษอะไรข้อเสียของสมาธิคือทำให้เกียจคร้านได้เพราะฉะนั้นในทางปฏิบัติท่านจึงให้มีการใช้วิธีแห่งดุลยภาพท่านเรียกว่าปรับอินทรีย์ให้สม่ำเสมอนะถ้าว่าสมาธิมันมากไปแล้วจะต้องเอาตัววิริยะความเพียรมาช่วยมาแก้มาปรับแล้วจะเกิดความพอดีขึ้น อันนี้อาตมาว่ามีคำสอนของพระพุทธเจ้าแห่งหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องความสุขนี่นะหลวงพ่อ ซึ่งน่าจะเอามาใช้กันนะองค์ตรัสไว้อย่างนี้บอกว่าการปฏิบัติต่อเรื่องสุขทุกข์เนี่ย1ไม่เอาทุกข์ทับถมตนที่ไม่มีทุกข์2ไม่ละทิ้งความสุขที่ชอบทำ3แม้ในสุขที่ชอบทำนั้นก็ไม่ติดหลงและก็ข้อที่4นี่เป็นคำบรรยายทั่วไปก็คือว่าปฏิบัติเพื่อเข้าถึงความสุขที่ประณีตยิ่งขึ้นไปนี่เลยพร
ครับ
ถ้าอยากปฏิบัติตามหลักการนี้แหละจะมาว่าเราจะทำตัวดำเนินชีวิตในเรื่องสุขทุกข์ได้ถูกต้อง
ถูกคิดขึ้นได้นิดหนึ่งมีคนก็เชื่อว่าทุกข์ก็อยู่ที่ใจสุขก็อยู่ที่ใจเพราะฉะนั้นเวลาบางคนทำอะไรผิดเช่นไปฆ่าคนอื่นเขาตายก็ทำบุญให้เขาซะกวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้เขาใจเราสบายเราก็ลืมไม่ต้องคิดถึงว่าเราได้ทำผิดมาแล้วในอดีตตั้งต้นจากปัจจุบันไปก็แล้วกันแปลว่าจิตใจก็สบายก็มีความสุขท่านเจ้าคุณอาจารย์จะว่าไงครับตรงนี้
เขาไม่รู้ตัวหรอกว่ามันมีอะไรแฝงอยู่เพราะว่าความหลงกล่อมตัวเองด้วยการเข้าใจอย่างนั้นนะเอาความเชื่อเนี่ยว่าเราได้ทำบุญให้เขาแล้วนะเราสบายใจเราก็เอาความเชื่อนี้มากล่อมใจไว้ใต้ความกล่อมนั้นมันก็มีไอ้ตัวที่ฝังลึกอยู่อะตัวได้ทำความผิดอันนี้มันไม่ได้หายไปไหนฉะนั้นเราไม่ได้แก้ที่สาเหตุ
แล้วถ้าเขาทำใจได้จริงๆนะครับ
ทำใจได้มันก็กลายเป็นว่าจิตของเขาเนี่ยมันสูญเสียความละเอียดอ่อนบางอย่างไปการที่จะมองอะไรแต่อะไรให้ละเอียดนี่มันถูกเจ้าตัวนี้มากล่อมไว้หรือขัดไว้ขวางไว้เป็นความเชื่อที่มาไว้คล้ายๆในแง่หนึ่งเหมือนกับมันหลอกตัวเองไว้ด้วยก็ช่วยให้ตัวเองสบายไปเหมือนกันแต่ว่าพร้อมกันนั้นความละเอียดของสติปัญญาจะลดลงไปโดยไม่รู้ตัว
ถ้าอย่างนั้นผมชักอยากจะรู้แล้วครับสุขทางกายสุขที่ผมประสาททั้งหลายผมสัมผัสเนี่ยท่านอาจารย์ก็บอกว่ามันไม่มันก็เป็นสุขอะแต่ว่ามันยังไม่พอมพื้นฐานมาก
ไม
่พอใต้จิตท่านอาจารย์ก็ดึงไว้ว่าถ้าสุขแต่จิตอย่างเดียวมันก็ติดมันก็หลงมันก็ไม่ไหวถ้าอย่างนั้นอะไรคือสุขครับ
คือเรามามองถึงการพัฒนามนุษย์ก่อน
ครับ
ทางพุทธศาสนานี่ถือว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่ต้องฝึกฝนพัฒนาแล้วเราก็พัฒนาตัวเองขึ้นไปแล้วสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตัวมนุษย์มันก็พัฒนาไปหมดแหละเมื่อเราพัฒนาคนทั้งคนความสุขนี้ก็จะพัฒนาขึ้นไปด้วยนะความสุขพัฒนาขึ้นไปก็เป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งของด้านจิตใจเราพัฒนาคนเราก็ต้องพัฒนาไปพร้อมกันทั้ง3ส่วนท่านแยกไว้ง่ายๆโดยสรุป1ด้านพฤติกรรม2ด้านจิตใจ3ปัญญาอันนี้เราจะเห็นว่าเวลาเราพูดถึงความสุขเราก็มาพูดด้านกายบ้างนะเช่นเสพวัตถุนะเราก็มุ่งไปด้านพฤติกรรมในการแสวงหาได้สิ่งนั้นมาสองก็เรื่องจิตใจนะว่ามีความสุขในสมาธิเป็นต้นแต่เราจะมองข้ามองค์ประกอบอีกด้านหนึ่งคือปัญญาปัญญาที่สว่างที่มีความรู้เข้าใจสิ่งทั้งหลายรู้เท่าทันมันอะไรต่างๆที่เราปฏิบัติเราเข้าไปเกี่ยวข้องแม้แต่ความสุขที่เราเสพอย่างไม่รู้เท่าทันนี้เกิดพิษได้นั้นถ้าเรามีปัญญารู้เท่าทันเราจะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้นั้นความสุขต่างๆนี้จะต้องมีการปรับอยู่เสมอด้วยปัญญาแล้วเราจะพัฒนาคุณภาพของความสุขด้วยความสุขจะเปลี่ยนไปอย่างเมื่อกี้นี้อาจารย์บอกว่าหลายคนพูดว่าความสุขอยู่ที่ใจแต่บางคนอาจจะพูดว่าความสุขอยู่ที่ความพอใจใช่ไหมเลย
คร
ับ ถ้าพอใจก็มีความสุขเพราะฉะนั้นเราพอใจกับการเสพวัตถุเราได้วัตถุมาเราเสพเราก็พอใจเนี่ยก็เป็นความสุขคนที่ปฏิบัติทางจิตเขาก็พอใจอย่างนั้นแต่ว่าอะไรที่ทำให้เกิดความพอใจความพอใจคือการได้สนองความต้องการใช่ไหมตกลงว่าไปมาความสุขนี้เกิดจากการได้สนองความต้องการ
ครับ
เราต้องการเสพวัตถุเราได้สนองความต้องการนั้นเราก็มีความสุขนะเราเกิดมีความต้องการอย่างอื่นเราได้ทำตามนั้นเราก็มีความสุขอาตมาจะยกตัวอย่างนะคือเมื่อกี้นี้เราต้องการเสพวัตถุเราได้วัตถุมาเราก็มีความสุขอันนี้เราอาตมาเคยพูดแล้วว่าเป็นความสุขจากการได้การเอาสำหรับคนเหล่านี้นั้นการสูญเสียวัตถุนั้นคือความทุกข
์
เพราะมันตรงกันข้าม
ครับ
ทีนี้เราจะเห็นได้ว่าความต้องการของคนนี้เปลี่ยนได้พัฒนาไม่ใช่หมายความว่าเพิ่มปริมาณนะพัฒนาแปลว่าการเปลี่ยนแปลงในเชิงคุณภาพก็หมายความเราสามารถเปลี่ยนความต้องการของมนุษย์ได้เมื่อพัฒนาความต้องการไปแต่ก่อนนี้เราต้องการได้เราคือต้องการความสุขสำหรับตนเราได้สนองเราก็มีความสุขทีนี้มันอาจจะมีจิตใจที่เปลี่ยนไปโดยที่ว่าดูจากการพัฒนาในชีวิตธรรมดาจากคนเป็นพ่อเป็นแม่พอเป็นพ่อเป็นแม่นี่มันจะมีความต้องการอีกอย่างหนึ่งเกิดขึ้นคือความต้องการต่อลูกต ต้องการต่อลูกอย่างไรต้องการให้ลูกเป็นสุขแต่ก่อนนี้อาจจะไม่มีหรือหายากมองไม่ค่อยพบพอเป็นพ่อเป็นแม่แล้วเห็นเลยต้องการให้ลูกมีความสุขพอต้องการให้ลูกมีความสุขก็สนองความต้องการนั้นด้วยการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งให้ลูกมีความสุขโดยมากแล้วคนทั่วไปต้องการวัตถุก่อนเด็กก็ต้องการวัตถุเมื่อเด็กต้องการวัตถุแล้วเขาจะมีความสุขเราก็ให้เขา
คร
ับ พอเราให้พ่อแม่ให้กับลูกก็ทำให้ลูกมีความสุขใช่ไหมลูกมีความสุขนั่นคือความต้องการของพ่อแม่พอลูกมีความสุขพ่อแม่ก็เลยพลอยสุขด้วยเพราะได้สนองความต้องการอะไรคือการสนองความต้องการตัวปัจจัยที่สนองความต้องการคือการให้เพราะนั้นเราจะเห็นว่าเมื่อความต้องการเปลี่ยนไปพฤติกรรมเปลี่ยนด้วยความสุขก็เปลี่ยนด้วยเพราะนั้นการให้กลายเป็นความสุขเดิมนั้นการให้คือการเสียต้องได้จึงจะสุขพอเปลี่ยนคุณภาพความต้องการจิตใจเปลี่ยนไปก็มีความสุขชนิดใหม
่ที่ท่านเจ้าคุณอาจารย์เคยเขียนไว้ที่หนึ่งผมอ่านบอกว่าความสุขเนี่ยมันต้องสัมพันธ์ระหว่างกระแสความอยากกับกระแสความจริงตามธรรมชาติ
เนี่ยพอ
หมายความว่าไงครับ
อันนี้คือขั้นสุดท้ายสำหรับมนุษย์ที่แสวงหาความสุขแบบสนองความอยากเช่นในการเสพวัตถุเขาต้องได้ต้องเอาเนี่ยเขาจะไปเจอขั้นสุดท้ายก็คือมนุษย์ทุกคนเนี่ยทุกสิ่งทุกสิ่งเนี่ยนะตกอยู่ใต้อำนาจกฎธรรมชาติต้องเป็นไปตามธรรมชาติกฎแห่งความเปลี่ยนแปลงความเป็นไปตามเหตุปัจจัยตอนนี้แหละที่ว่าการเสพวัตถุที่เขาว่าสุขก็สุขเขาจะเจอปัญหาคือเกิดทุกข์ขึ้นเพราะเจ้ากระแสความต้องการคือความอยากในใจเนี่ยมันเกิดไปขัดกับกระแสกฎธรรมชาติเขาเอาอย่างนี้กันละกันคือว่าวัตถุสิ่งหนึ่งที่เราต้องการเนี่ยนะเรานึกว่าเราได้มาจะมีความสุขเนี่ยเราต้องการเจ้าสิ่งนั้นก็อยู่ในความปรารถนาของเราว่าเออขอให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะอันนี้ก็เกิดเป็นกระแสขึ้นมาเรียกว่ากระแสความอยากกระแสความอยากของเราพร้อมกันนั้นวัตถุอันเดียวกันนั่นแหละมันมีความเป็นไปของมันเองอยู่แล้วตามธรรมชาติใช่ไหมเลยความเป็นไปอันนั้นคืออะไรความเป็นไปตามกฎธรรมชาติเรียกง่ายๆว่าความเป็นไปตามเหตุปัจจัยเช่นมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอะไรเนี่ยเมื่อสิ่งนั้นมีความเป็นไปตามกฎธรรมชาติมันก็เป็นอีกกระแสหนึ่งคือกระแสความเป็นไปตามเหตุปัจจัยบัดนี้สำหรับวัตถุเดียวกันสิ่งเดียวกันนั้นเกิดเป็นสองกระแสคือหนึ่งกระแสของความอยากในใจของเราสิ่งนั้นอยู่ในกระแสนี้ด้วยในเวลาเดียวกันนั้นสิ่งเดียวกันนั้นก็อยู่ในกระแสของกฎธรรมชาติคือเป็นไปตามเหตุปัจจัยด้วยตอนนี้แหละมันจะเกิดอะไรขึ้นในเมื่อเกิดเป็นสองกระแสสองกระแสก็คือว่าสองกระแสนี้มันไม่ไปทางเดียวกันไปทางเดียวกันบ้างไปทางเดียวกันก็ดีแต่ว่ามันมีโอกาสมากที่จะไม่ไปทางเดียวกันพอไม่ไปทางเดียวกันมันก็เกิดความขัดแย้งกันสองกระแสนี้ปะทะกันก็จะต้องถามว่าแล้วกระแสไหนชนะกระแสความเป็นไปตามเหตุปัจจัยหรือกระแสความอยากของเราสิ่งนั้นอยู่ในความอยากของเราว่าให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าในความจริงมันเป็นไปตามกระแสไหนกระแสที่ชนะแน่นอนคือกระแสกฎธรรมชาติกระแสความเป็นไปตามเหตุปัจจัยเมื่อสิ่งนั้นเป็นไปตามกระแสเหตุปัจจัยมันก็ฝืนความปรารถนาของเราก
ระ
แสเหตุปัจจัยของธรรมชาติเรียกง่ายๆว่ากระแสธรรมก็ปะทะเข้ากับกระแสความอยากของคนซึ่งเรียกง่ายๆว่ากระแสของคนเมื่อกระแสของธรรมกับกระแสของคนปะทะกันกระแสธรรมชนะคนก็ถูกบีบคั้น
ก็เลยไม่มีความ
ก็เลยเกิดความทุกข์สิท
ุ
กข์เลยทันทีแหละนะ
คร
ับเพราะเกิดความทุกข์ขึ้นก็นี่ก็คือปัญหาทีนี้เลยพ
อ
เราสามารถก้าวแก้ไขได้เรื่องนี
้ครับผมยังไม่ค่อยกระจ่างตรงนี้นะครับเพราะว่าผมยังเข้าไม่ค่อยถึงท่านอาจารย์ชวนจะกรุณายกตัวอย่างให้ผมฟังได้มั้ยครับกระแสแห่งเหตุปัจจัยหรือกระแสตามธรรมธรรมชาตินะครับกับกระแสของคนกระแสความอยากของคนเนี่ยผมยังไม่ค่อยเข้าใจตรงนี้ครับ
ถ้าตามความเข้าใจของดิฉันที่คิดง่ายๆนะคะถ้ากระแสความอยากของคนก็คือกระแสตามใจกิเลสโลภโกรธหลงแล้วก็ตัณหาความอยากแล้วก็อุปาทานความยึดมั่นที่ตนมีอยู่ถ้ากระแสทางธรรมนั่นก็คือกระแสที่เราได้เรียนรู้และอาจจะได้ฝึกอบรมมาบ้างในเรื่องของความไม่เที่ยงความเกิดดับความที่จะต้องเป็นไปตามเหตุปัจจัยแต่ไม่สามารถจะบังคับใจของตนให้ทำตามกระแสธรรมได้ก็เลยเกิดความทุกข์ขึ้นไม่ทราบว่าถูกต้องหรือเปล่าเจ้าคะ
เดี๋ยวพออันนั้นก็เป็นขั้นหนึ่งแต่ขั้นที่จริงแท้ก็คือว่า สิ่งทั้งหลายเนี่ยมันเป็นไปตามกฎธรรมชาติอยู่โดยตัวมันเองแน่นอน
ค่ะ
ก็คือเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันหรือว่าอะไรที่เราชอบใจสักอย่างหนึ่งอะไรก็ได้สิ่งนั้นน่ะเราก็เช่นว่าเราอยากให้มันอยู่กับเราตลอดไปนะ
ยกตัวอย่างแต่มันเป็นอนิจจังมันอาจจะไม่อยู
่ก็นั่นแหละนี่แหละที่ว่ามันอยู่ในสองกระแสกระแสของเราคือกระแสความอยากบอกขอให้สิ่งนี้อยู่กับเราตลอดไป
ครับ
ทีนี้กระแสของธรรมหรือกระแสกฎธรรมชาติเป็นไปตามเหตุปัจจัยก็คือว่ามันไม่เที่ยงมันก็แตกดับมันสลายของนั้นก็เกิดการสิ้นสุดลงไปนะพลัดพรากกันพอการพลาดพลาดเกิดขึ้นหมายความมันกระแสเหตุปัจจัยกระแสกฎธรรมชาติชนะ
ครับ
เพราะนั่นคือความจริงกระแสของเราคือกระแสความอยากก็ถูกฝืนถูกขัดเราก็ทุกข์ทันที
ถ้าอย่างนั้นก็สอดคล้องกับสุขที่เป็นอิสระที่ท่านเจ้าคุณอาจารย์ได้พูดตอนต้นใช่ไหมครับคือถ้าสมมติว่าวัตถุนี้เราไปยึดติดหรือว่าเราจะไปผูกพัน
เ
ราก็ไม่เป็นอิสระ
ไม่เป็นอิสระ
เพราะฉะนั้นสุขที่เป็นแท้จริงก็จะต้องเป็นอิสระไม่ผูกติดไม่พึ่งพาสิ่งใดทั้งสิ้นใช่ไหมครับ
เลยพอในขั้นสุดท้ายก็เป็นอย่างนั้นแล้วก็อยู่ที่การปฏิบัติต่อสุขแม้แต่การเสพวัตถุนี้ปฏิบัติถูกต้องมันก็ไม่เกิดพิษต่อเรา
ครับ
หมายความว่าเรามีความสุขที่เป็นอิสระนี้เป็นฐานรองรับอยู่มันจะเป็นตัวเอื้อหรือเป็นตัวที่ช่วยให้การหาความสุขแบบอื่นเนี่ยพลอยประณีตดีขึ้นไปด้วย
นี่ประชาชนชาวบ้านอย่างผมฟังอย่างนี้แล้วเนี่ยก็บอกว่าไปไม่ถึงแน่นะครับสุขอย่างอิสระอย่างนั้นเนี่ยเพราะว่ากับผมยังเป็นบัวใต้น้ำอยู่นะครับฟังแล้วนั่นเป็นเรื่องของพระคุณเจ้าหรือคนที่อยากจะหนีทุกข์จริงๆเนี่ยนะครับจะว่ายังไงครับ
เห็นจะไม่ใช่เพราะคนทั่วไปเพียงได้ใช้หลักการนี้นิดเดียวเขาก็เริ่มสุขมากขึ้นและเขาจะเริ่มปฏิบัติต่อวัตถุหรือความสุขในขั้นต้นๆนี้ดีขึ้นแล้วได้รับโทษทุกข์ภัยจากมันน้อยลงหมายความว่าอย่างน้อยเขาจะได้สุขจากมันมากกว่าได้ทุกข์หรือว่าสุขกับมันโดยแทบจะไม่มีทุกข์เลยแต่ว่าถ้าหากว่าเขาไม่เข้าถึงเขาไม่เท่าทันนี่เขาวางใจไม่ถูกใช่ไหมสิ่งนั้นเขาชอบเขารักเกิดมันแตกดับสลายไปเนี่ยเขาวางใจไม่ทันใช่ไหมอันนี้คือกระแสกฎธรรมชาติมันชนะกระแสความอยากเขาถูกบีบถูกกดเขาก็ทุกข์ทันทีอันนี้ถ้าเขามีความรู้เท่าทันปั๊บนี่พอเขารู้เท่าทันปั๊บเอาความรู้ในกฎธรรมชาติมาใช้อ้อนี่ธรรมดาของมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยเขาก็ทำใจให้พ้นจากความทุกข์นั้นไปได้เหมือนกันหรืออย่างน้อยก็ทุกข์น้อยลง
คร
ับ มันใช้ได้ทันทีสำหรับทุกคน
ครับ
เป็นแต่ว่ายิ่งพัฒนาไปเราก็ยิ่งมีโอกาสที่จะทุกข์น้อยลงและสุขมากขึ้น
ครับท่านอาจารย์จะมีอะไรเพิ่มเติมตรงนี้ไหมครับ
ดิฉันมีติดใจที่ท่านเจ้าคุณอาจารย์พูดถึงเรื่องการที่จะปรับเปลี่ยนในเรื่องของปัญญาพัฒนาปัญญาเพื่อให้สุขคุณภาพและท่านเจ้าคุณอาจารย์ก็ได้ยกตัวอย่างในเรื่องของพ่อแม่ที่ต้องการความสุขแล้วก็เมื่อมีลูกขึ้นมาก็อยากจะให้ลูกมีความสุขเพราะฉะนั้นก็คือความสุขตามความพอใจของพ่อแม่ท่านเจ้าคุณอาจารย์ใช้คำว่าพอใจนะคะเพราะฉะนั้นก็ด้วยการให้แก่ลูกเท่าที่สามารถจะให้ได้และในส่วนมากที่พ่อแม่ให้ก็คือการให้วัตถุตามที่ต้องการเพื่อให้เกิดความพอใจแก่ลูกแล้วพ่อแม่ก็มีความสุขตามความพอใจของพ่อแม่ที่ได้เห็นลูกมีความสุขเพราะได้อย่างใจอยากจะกราบเรียนถามท่านเจ้าคุณอาจารย์ว่าการที่ให้ในลักษณะนั้นคือเปลี่ยนการที่จะเอาแต่ใจของพ่อแม่ไปเป็นการให้ในลักษณะนั้นที่ให้แก่ลูกตามตัวอย่างเช่นนั้นอันนั้นจะเป็นความหมายว่าเป็นการให้ความสุขที่ถูกต้องและแท้จริงแก่ลูกหรือไม่เจ้าคะ
การที่ความสุขจากการให้จะเกิดขึ้นมันต้องปรับจิตใจหมายความว่าสภาพจิตต้องเปลี่ยนไป คือมีความต้องการแบบใหม่เกิดขึ้นคือต้องการให้คนอื่นมีความสุขจากจุดนี้เราใช้พัฒนามนุษย์ทำให้คนเราสามารถมีความเป็นอยู่ที่เกื้อกูลช่วยเหลือซึ่งกันและกันและคนเราสามารถหาความสุขจากอันนี้แต่ไม่ใช่หมายความว่ามันจบเท่านี
้
เพราะว่ามันก็ยังต้องพึ่งพาเหมือนกันต้องอาศัยการที่ว่าอ้อทำให้เขามีความสุขแล้วเราก็มีความสุขด้วยแต่อย่างน้อยมันเป็นความสุขแบบอิงอาศัยกันและเอื้อต่อกันประสานกันไม่ใช่ความสุขแบบแย่งชิงเหมือนการได้การเอาอันนั้นหมายความว่าคนหนึ่งได้คนหนึ่งเสียคนหนึ่งสุขคนหนึ่งทุกข์แต่ตอนนี้จะสุขก็สุขด้วยกันแหละ
คร
ับ แล้วมันก็ช่วยในทางสังคมด้วยทำให้คนนี้ช่วยเหลือให้แก่กันถ้าหากว่าเราพัฒนาสภาพจิตนี้ขึ้นได้ในหมู่คนทั่วไปเพื่อนมนุษย์ต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันมันก็จะลดการเบียดเบียนกันทำให้สังคมร่มเย็นเป็นสุขขึ้นแต่ว่าเราคงไม่หยุดอยู่เท่านั้นเพราะการปฏิบัติของพ่อแม่นี้ ก็คือถ้าหากว่ายังไม่ประกอบด้วยปัญญาเพียงพอมันก็อาจจะทำให้เกิดโทษได้ก็กลายเป็นการตามใจลูกอะไรต่างๆไปซึ่งก็อันนี้มันจะเข้าหลักธรรมอีกชุดหนึ่งถ้าเรียกว่าหลักพรหมวิหารสำหรับชาวพุทธนี่จะเข้าใจดีนั่น
ค
ือจะต้องปฏิบัติให้ถูกต่อสถานการณ์โดยใช้ปัญญาเป็นตัวคุมในขั้นสุดท้ายเพราะว่าการให้อาจจะทำให้เด็กเนี่ยไม่รู้จักพัฒนาตนเองก็ได้เพราะว่าได้สนองความต้องการของตนง่ายตัวเองเลยไม่ได้พัฒนาตัวเองนั้นการเลี้ยงลูกโดยวิธีที่มีแต่เมตตาแม้แต่ด้วยกรุณาตามมาก็ยังไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นท่านจึงให้ปฏิบัติหลักธรรมแบบเป็นชุดเป็นองค์รวมถ้าไม่มีดุลยภาพในการปฏิบัติต่อลูกแล้วชีวิตของลูกก็อาจจะเสียได้เหมือนกันไม่ทราบอัตภาพตอบได้ตรงหรือเปล่า
ใช่เจ้าค่ะคือจุดนี้เจ้าค่ะที่ได้มองเห็นว่าพ่อแม่ในปัจจุบันมักจะถือความพอใจของตนที่จะได้ความสุขจากลูกด้วยการให้คือด้วยการตามใจลูกแล้วผลที่สุดก็น่าเสียดายที่พอลูกเติบโตขึ้นไม่สามารถจะนำความสุขมาสู่ใจของพ่อแม่เลยเพราะลูกกลายเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวแล้วก็ได้รับมากจนกระทั่งไม่ยอมหา
ถ้าผมเป็นชาวบ้านฟังอยู่อย่างนี้นะครับบอกยังไปไม่ถึงแน่ไม่ว่าจะสมาธิทางใจหรือว่าจะเป็นทางปัญญานะครับแต่ว่าผมยังสุขพื้นฐานผมยังหาอะไรใส่ตามที่ใจอยากจะได
้
ตามที่หูเสียงรูปรสกลิ่นเสียงทั้งหลายนะก็เลยทำให้ผมมีคำถามขึ้นมาว่าพระพุทธเจ้าได้อย่างน้อยบอกว่าต้องถือศีล5เนี่ย
เรื่อง
ศีล5ช่วยตรงไหนครับกับความสุขแบบพื้นฐานตรงนั้นนะครับ
ก็ช่วยนี่แหละคือเพราะว่าถ้าเราไม่ยอมพัฒนาไปหาความสุขที่ประณีตขึ้นมันก็จะต้องเกิดพิษที่ว่าในทางสังคมเบียดเบียนซึ่งกันและกันอย่างที่ว่าแล้วก็ธรรมชาติแวดล้อมก็ทำลายทรัพยากรมากเป็นต้นตลอดจนเกิดมลภาวะอะไรต่างๆชีวิตของตัวเองก็ต้องมีปัญหาอย่างที่ว่าแล้วแต่นี้ถ้าเราอยู่ในระดับนี้ท่านก็ยอมรับแต่ว่าท่านก็เลยว่าเพื่อจะช่วยให้พออยู่ได้ท่านก็เลยให้ศีล5มาเป็นกรอบสำหรับมนุษย์อยู่ร่วมกันในสังคมจะได้ไม่แสวงหาความสุขจากวัตถุนี้จนกระทั่งเบียดเบียนกันก่อความเดือดร้อนจนสังคมอยู่ไม่ได้หมายความว่าเอาละคุณจะหาความสุขทางวัตถุก็หาไปเถอะแต่ขออย่างเดียวว่าขอให้มีกรอบอยู่แค่ศีล5แล้วคุณไม่ละเมิดต่อไปการต่อการแค่นี้สังคมพออยู่ได้แต่คุณก็จะมีความสุขอยู่ในระดับเนี้ยซึ่งต้องยอมรับว่าคุณจะไม่สุขจริงเลยสมบูรณ์เพราะว่าปัญหาทางสังคมไม่หมดปัญหาทางสิ่งแวดล้อมไม่หมดปัญหาชีวิตของคุณก็ไม่หมดนะแต่ว่าคุณพออยู่กันได้แล้วคุณก็ได้ความสุขจากวัตถุพอสมควรแล้วก็ทุกคนในพอได้บ้างไม่ถึงกับว่าคนจำนวนหนึ่งได้ซะเต็มสมบูรณ์แต่อีกคนหนึ่งอีกพวกหนึ่งเนี่ยขาดแคลนไม่มีจะใช้ไม่มีจะบริโภคแล้วก็ในที่สุดก็เดือดร้อนวุ่นวายแล้วก็อยู่กันไม่ได้สังคมลุกเป็นไฟ
คือศีล5ก็มีไว้กำกับเป็นกรอบไม่ให้ไม่เดือดร้อนไม่กระทบคนอื่น
ให้การหาความสุขจากอามิตรวัตถุหรือที่ท่านเรียกว่ากามสุขเนี่ยให้มนุษย์หมู่มนุษย์ที่อยู่ด้วยกามสุขเนี่ยพออยู่กันได
้ครับถ้าอย่างนั้นคนที่ถือศีลมากขึ้นเนี่ยก็ยิ่งทำให้กำกับไอ้ความสุขพื้นฐานนั้นมากขึ้นใช่ไหมครับเช่นจากศีล5เป็นศีล8
เรื่องก่อนอันนั้นจะเป็นวิธีพัฒนามนุษย์อันที่หนึ่งก็คือว่าอย่างที่บอกแล้วว่าการหาความสุขจากวัตถุอามิตรเนี่ยถ้าเรายิ่งหาความต้องการไม่มีที่สิ้นสุดเศรษฐศาสตร์ปัจจุบันก็ว่าอย่างนั้น
ครับ
เราก็ต้องขึ้นแต่วัตถุมากขึ้นต้องหามากขึ้นจึงจะสุขมากขึ้นสิ่งนั้นในปริมาณเท่าเดิมที่เคยทำให้มีความสุขต่อมาไม่มีความสุขแถมกลายเป็นทุกข์เลยนะคนที่เคยได้แต่ก่อนไม่มีเงินเลยบอกว่าได้เดือนละ 2,000 นี่บอกแม้ถ้าฉันได้แค่นั้นแล้วแม้ฉันจะมีความสุขแสนสุขที่สุดนะต่อมาเขาก็ได้จริงๆได้ 2,000 โอ้ตอนแรกได้ตอนแรกนะเขามีความสุขจริงๆต่อมาเขาก็แสวงหาได้เก่งขึ้นเขาได้เดือนละ 10,000 ถ้าเดือนไหนเกิดได้ 2,000 ตอนนี้ทุกข์แล้วนะทั้งที่ 2,000 นั้นเคยทำให้สุขเต็มที
่
ตอนนี้ 2,000 กลายเป็นทุกข์ต่อมาพอหาได้แสนเกิดเดือนไหนได้หมื่นเดือนนั้นเป็นทุกข์เพราะนั้นปริมาณนี่มันต้องเพิ่มเรื่อยเราต้องขึ้นต่อวัตถุมากขึ้นทุกทีอันนี้คือปัญหาในเรื่องของการเสพอามิตรนี้ว่าถ้าเราปล่อยชีวิตอย่างนี้ไม่มีสติชีวิตของเราจะขึ้นต่อวัตถุมากขึ้นทุกทีเมื่อขึ้นต่อวัตถุมากขึ้นความสุขไม่มีในตัวเองเราสูญเสียอิสรภาพเราจะมีวัตถุอย่างนี้ต้องอยู่ที่นี่แล้วมีวัตถุพร้อมเราสุขถ้าเกิดจะต้องไปไหนหรือขาดวัตถุนั้นขึ้นมาเราทุรนทุรายไม่มีความสุขทีนี้ท่านก็เลยบอกว่าเพื่อให้คุณเนี่ยรักษาอิสรภาพไว้ได้บ้างนะแม้จะยังเสพวัตถุอยู่ก็บอกว่าเอานะ สัก8วันครั้งหนึ่งมาถือศีลอุโบสถก็เพิ่มข้อที่ไม่เกี่ยวกับสังคมโดยตรงแล้วเราจะเห็นว่าศีล5เนี่ยเป็นเรื่องของการอยู่ร่วมสังคมไม่เบียดเบียนกันไม่ละเมิดทางร่างกายชีวิตไม่ละเมิดทรัพย์สินอะไรต่างๆเป็นต้นแต่พอมาศีล8ที่เพิ่มเข้ามาเป็นเรื่องชีวิตส่วนตัวก็บอกว่าคุณไม่ต้องกินอาหารเกินครึ่งวันสมมติว่าอย่างนี้หมายความกินตามเวลาแล้วพอนะไม่ต้องตามใจลิ้นไม่ต้องหาความสุขจากการเสพรสอร่อยของอาหารแล้วก็เรื่องที่นอนก็8วันทีนอนพื้นนอนเสื่อนะไม่ต้องหาความสุขจากการนอนฟูกนอนที่หรูหราลองดูสิว่าเราจะสามารถอยู่ดีมีสุขได้ไหมโดยการเป็นอยู่อย่างนี้ถ้าเราเป็นอยู่ได้เราก็ไม่ต้องขึ้นต่อวัตถุมากเกินไป
เป็นการฝึกใช่ไหมครับ
เป็นการฝึกชนิดหนึ่งศีลนี่ก็เป็นเรื่องฝึกด้วยในตัว
ถ้าอย่างนั้นพระที่ถือ227นะครับก็เป็นการฝึกให้มากขึ้นหรือว่าจะพูดได้ไหมครับว่าผู้ที่ถือศีลมากจะมีความสุขมากขึ้นเน
ี่
ยพูดอย่างนั้นได้ป่ะครับ
เป็นวิธีฝึกถ้าหากว่าผู้ที่ฝึกตัวเองนั้นไม่ยอมรับการฝึกก็ทุกข์นะเพราะการฝึกนี่ถ้าเราไม่รู้สึกว่าเป็นฝึกมันก็เป็นฝืนใช่ไหมหลวงพ่อฝืนกับฝึกนี่มาคู่กันถ้าเมื่อไรเรารู้สึกว่าเป็นฝึกเราก็สบายใจพอใจถ้าเราเกิดไม่ยอมรับเราไม่ฝึกแล้วกลายเป็นฝืนใจก็เป็นทุกข์ไปเลยแต่ว่าอันนี้วินัยในศีลนั้นโดยตัวของมันเองนั้นก็อยู่ในหลักของสิกขาที่เรียกว่าเป็นการศึกษาอยู่แล้วเป็นการฝึกมนุษย์ในความหมายของการฝึกอย่างหนึ่งคือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาตัวเองของคนเพราะนั้นวินัยของพระนี่เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมในการดำเนินชีวิตให้เอื้อต่อการพัฒนาสู่จุดหมายถ้าท่านดำเนินตามวินัยตามศีลของท่านแล้วการที่จะพัฒนาตัวเองจะได้ผลดียิ่งขึ้นแต่ว่าอาตมาอยากจะวกกลับมาเรื่องศีล8อีกนิดหนึ่งที่บอกว่าเป็นวิธีฝึกให้เราเนี่ยรักษาอิสรภาพของเราไว้ได้นะคือมันจะทำให้เราเนี่ยมีความขึ้นต่อวัตถุน้อยลงแต่ก่อนนี้เราจะมีสภาพที่ว่าต้องมีถ้าไม่มีสิ่งเหล่านั้นอยู่ไม่ได้นะเป็นทุกข์ทุรนทุรายนะต้องมีอย่างเดียวต้องมีจึงอยู่ได้ถ้าไม่มีอยู่ไม่ได้ทีนี้ถ้าเรารักษาอิสรภาพไม่ได้จึงการรักษาศีล8เตือนไว้นะถึงแม้ไม่รักษาศีล8ก็ได้แต่ว่าอันนี้เป็นวิธีฝึกคือเราทำให้ได้อย่างนั้นให้ได้เจตนารมณ์ของศีล8
คร
ับ เราก็สามารถที่จะอยู่เป็นสุขด้วยตนเองโดยอาศัยวัตถุน้อยลงเราจะมาถึงขั้นที่บอกว่ามีก็ดีไม่มีก็ได้ใช่มั้ยวัตถุเหล่านั้นมีก็ดีเราก็ใช้ได้สบายก็มีความสุขถ้าเกิดไม่มีขึ้นมาเราก็อยู่ได
้ครับ
ตอนนี้เราจะพัฒนาขึ้นอีกหมายความว่าอย่างน้อยเราไม่สูญเสียอิสรภาพนะต่อมาบางคนนี่เขาขึ้นต่อวัตถุน้อยลงมันจะมาถึงขั้นต่อไปก็บอกว่ามีก็ได้ไม่มีก็ดีนะบางคนเป็นอย่างนี้จริงๆนั่นแหละมอนเพราะมีมันกลายเป็นรกรุงรังแล้วชีวิตเราแบกพลุงพลังวุ่นวายมากเวลาไม่มีสิ่งเหล่านั้นรู้สึกมันปลอดโปร่งแต่อย่าไปเป็นถึงกับพวกฮิปปี้ก็แล้วกันมันจะหนักไปหน่อยอาตมาว่าเนี่ยไอ้นี่เรื่องของจิตใจของคนนี่มันก็มีการปรับได้ก็จึงบอกว่ามันอยู่ที่การพัฒนาคนเรียนพร
ครับท่านอาจารย์มีอะไรตรงนี้ไหมครับ
อยากจะกราบเรียนถามท่านเจ้าคุณอาจารย์ที่อาจารย์ถามถึงเรื่องของศีลว่าศีล5เนี่ยเป็นกรอบเพื่อให้เราได้สามารถดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องงดงามพอสมควรทีนี้โดยปกตินี่คนไทยชาวพุทธนะเจ้าคะก็ได้รับศีล5กันอยู่แล้วก็คิดว่าเราถือศีล5แต่ว่าอย่างไรก็ตามเราก็ยังไม่ค่อยมีความสุขตามที่สมควรจะมีก็อยากจะกราบเรียนถามท่านเจ้าคุณอาจารย์ว่าในการที่จะรับศีล5สมาทานศีล5นี้ควรจะรับในลักษณะอย่างใดจึงจะใช้ศีล5นี้มาเป็นกรอบของชีวิตที่จะนำความสุขมาสู่ชีวิตได้จริง
เราก็ต้องมองว่าศีลนี้ในความหมายหนึ่งคือเป็นเครื่องฝึกเราเป็นเครื่องฝึกเพื่อเราก้าวหน้าต่อไป
ไม่ใช่ข้อห้ามใช่ไหมครับ
ศีลนี่ในทางพุทธศาสนานี่แท้จริงแล้วไม่ใช่ข้อห้ามเพราะว่าพระพุทธเจ้านี่ทรงเป็นเพียงผู้ค้นพบความจริงคือพระพุทธเจ้าตรัสสอนว่าความจริงมีอยู่แล้วตามธรรมดาของมันพระพุทธเจ้าคือผู้มาค้นพบความจริงนั้นแล้วมาเปิดเผยให้ทราบทีนี้การกระทำของคนนี่ก็เป็นไปตามกฎแห่งเหตุและผลตามกฎธรรมชาติเมื่อทำเหตุร้ายมันก็เกิดผลไม่ดีขึ้นมาทำเหตุดีผลก็ดีนั่นคือการที่เขาได้รับผลจากการกระทำของตนพระพุทธเจ้าก็มาแสดงให้เห็นว่าคุณนะทำอย่างนี้แล้วจะเป็นเหตุให้เกิดผลไม่ดีควรจะเว้นแต่ควรจะทำสิ่งโน้นเป็นเหตุที่ดี เป็นการกระทำที่เป็นเหตุนำไปสู่ผลที่ดี
เ
ราก็พระพุทธเจ้าสอนในจริงนะเราไม่เคยมองเราก็เห็นด้วยพอเห็นด้วยแล้วอ้าวพระพุทธเจ้าบอกอ้าวถ้าอย่างนั้นตกลงนะเราไม่ควรจะทำอย่างนั้นอย่างนี้นะสิ่งที่เรียกว่าการละเมิดการทำชั่วทำผิดศีลเนี่ยไม่ควรทำเราเห็นด้วยถ้าอย่างนั้นตกลงนะมาฝึกตัวมารับข้อปฏิบัติในการเว้นจากความชั่วเหล่านั้นก็เลยมาเขาเรียกว่าสมาทานศีล
ครับ
เพราะฉะนั้นในข้อศีลที่แท้เนี่ยเราจะมีคำว่าปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิ
ครับ
สมาธิยามิแปลว่าข้าพเจ้าขอรับนะขอรับเอาสิกขาปทังซึ่งข้อฝึกนะสิกขาบทแปลว่าข้อฝึกข้อฝึกปานาติปาตาเวรมณีในการงดเว้นจากการทำลายชีวิต
ครับ
นี่ก็คือฝึกเราฝึกนะว่าเราเห็นด้วยว่าดีแล้วแต่ว่าเรายังไม่เคยว่าเราเคยมีความโน้มเอียงที่จะเกิดโทสะที่จะไปฆ่าสัตว์เล่นอะไรต่างๆเหล่านี้เราฝึกนะเราก็เลยเอามาศีลมารับดังนั้นการที่เราทำไปแล้วเราได้รับผลดีผลร้ายไม่ใช่เป็นพระพุทธเจ้ามาลงโทษหรือมาให้รางวัลแต่เป็นไปตามกฎเหตุปัจจัยเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็เลยไม่ได้ห้ามใครไม่ได้สั่งใครเราโดยสาระที่แท้จริงเนี่ย
ต้องมาฝึกเอง
ครับคือการที่ได้รับผลหรือไม่เป็นไปตามกฎธรรมชาติ
ครับ
ถ้าหากว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ให้รางวัลและเป็นผู้ลงโทษพระองค์ก็จะเป็นผู้ห้ามและสั่งใช่ไหมเธอห้ามทำนี้นะถ้าเธอขืนทำนะฉันจะลงโทษเธอ
น
ะถ้าหากว่าเธอต้องการผลอย่างนี้ฉันจะให้รางวัลเนี่ยเธอต้องทำอันนี้ฉันจะสั่งอันนี้พระพุทธเจ้านี่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นหลักการพุทธศาสนาที่เราพูดว่าศีลนี่เป็นข้อห้ามอันนี้เป็นการพูดกันเพื่อเข้าใจง่ายๆแต่ว่าโดยสาระสำคัญแล้วมันไปถึงตัวกฎความจริงของธรรมชาติ
ท่านกำลังจวนครับมีคนบอกว่าสุขเนี่ยคือทุกน้อยบางคนก็พูดง่ายๆอย่างนั้นนะครับแล้วก็บอกว่าพุทธศาสนาเนี่ยเป็นศาสนาที่สอนเรื่องทุกข์แล้วก็พยายามลดทุกข์ให้เป็นสุขมากกว่าเนี่ยอันนี้ท่านอาจารย์เห็นด้วยป่ะครับ
ในความเข้าใจของดิฉันนะคะก็คิดว่าที่บอกว่าสุขคือทุกข์น้อยมันก็ถูกส่วนหนึ่งแต่ที่พูดถึงว่าทุกข์นี้จะลดลงไปเรื่อยๆนั่นก็คือสิ่งที่ในพุทธศาสนาอยากจะบอกว่าให้รู้จักความทุกข์คืออะไรแล้วก็หาหนทางดับความทุกข์นั้นเสียแล้วก็เมื่อนั้นแหละจิตจะถึงซึ่งความสุขที่แท้จริง
นี่ก็มีคนก็พูดต่อไปด้วยครับว่าทุกข์เนี่ยจริงๆแล้วทุกคนเนี่ยดูจะเป็นยูนิตี้ขออนุญาตใช้ภาษาฝรั่งนิดนึงครับคือเหมือนกันทุกเหมือนกันแต่สุขของคนเนี่ยดูจะไม่เหมือนกันตามรสนิยมตามเผ่าพันธุ์ตามวัยสุขจะไม่เหมือนกันเนี่ยอันนี้จะเป็นความจริงมากน้อยแค่ไหนครับ
ทุกเหมือนกันนี่เป็นธรรมชาติของมนุษย์เหมือนกันทั่วทุกชาติทุกภาษาและทุกคนถ้าหากว่าเราจะศึกษาว่าลักษณะอาการของความทุกข์คืออะไรซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่น่าจะศึกษาแล้วก็น่าจะดูจากในใจของเรานี้เรามีด้วยกันหมดทุกคนเช่นความหงุดหงิดอึดอัดรำคาญใจเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะคะแต่เรามักจะมองข้ามไปว่าไอ้สิ่งนี้ไม่ใช่ความทุกข์แต่ที่จริงอันนี้มันทำให้จิตใจของเรานั้นมันมีความวุ่นวายเกิดขึ้นไม่มากก็น้อยทีนี้เรามัวมองข้ามแล้วก็ปล่อยมันไว้สะสมมันไว้สะสมมันไว้จนกระทั่งมันเกิดเป็นความเครียดพอเครียดมากๆเขามันก็ตึงตึงแล้วผลที่สุดมันก็ขาดและผลของการขาดเป็นอย่างไรอาจารย์ก็ทราบแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้ค่ะเราจึงควรศึกษาเรื่องของความทุกข์ถ้าเราศึกษาลักษณะอาการของความทุกข์จนกระทั่งรู้จักมันทุกอย่างแล้วเราก็จะมองเห็นว่าเมื่อใดที่ไอ้ความทุกข์อาการของความทุกข์นี้มันค่อยๆจางหายไปเมื่อนั้นสิ่งที่เราเรียกว่าความสุขที่แท้จริงมันก็กำลังคืบคลานเข้ามาทีละน้อยละน้อยละน้อยเพราะจิตใจนั้นจากความว้าวุ่นมันก็เป็นความว่างเป็นความเย็นเป็นความนิ่งและมันก็มีความสงบ
ตัวลงสุขของแต่ละคนก็เหมือนกันด้วยหรือเปล่าครับ
ถ้าสุขที่แท้จริงคือสุขที่ขั้นที่สุดแล้วก็จะเหมือนกันทุกคนแต่ถ้าหากว่าจะเอาสุขตามใจมันก็จะขึ้นกับรสนิยมขึ้นกับประสบการณ์ขึ้นกับพื้นฐานของแต่ละคนแต่อันที่จริงแล้วถ้าจะพูดให้ถึงที่สุดมันก็ไม่ต่างกันก็มันคือความสุขที่ได้อย่างใจตามกิเลสเช่นนั้นเอง
ครับท่านเจ้าคุณอาจารย์มีความเห็นคล้ายไหมครับ
อันนี้ก็มันก็อยู่ที่ความต้องการอะไร
ครับ
เมื่อความต้องการมันแตกไปความสุขมันก็เลยพลอยต่างกันด้วยก็คือหมายความว่ามันเกิดจากแหล่งหรือปัจจัยที่ต่างกัน
ครับ
ทีนี้ความสุขก็พัฒนาได้อย่างที่ว่ามีหลายระดับในพุทธศาสนาฉันจึงแบ่งบางทีแบ่งสุขถึง10ขั้นคือเราจะไปท้อว่าเออเราจะไม่ได้เราจะความสุขอย่างนั้นอย่างนี้เราจะไม่ถึงนะเราจะอยู่ได้แค่สุขอย่างนี้ เราไปประมาทความสามารถศักยภาพของเราเองมนุษย์นั้นมีศักยภาพพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้มาห้ามเราว่าไม่ให้หาความสุขจากวัตถุแต่ท่านเตือนไว้ว่าความสุขจากวัตถุนั้นน่ะมันมีข้อบกพร่องมีจุดอ่อนอันนี้นะมีโทษอันนี้ถ้าคุณจะใช้มันถ้าคุณจะหาความสุขแบบนี้คุณต้องระวังอย่าให้เกิดโทษต้องเตรียมป้องกันไว้อย่างเนี่ยมันมีโทษอะไรในการเบียดเบียนกันเราก็ระวังอย่าให้ไปทำอย่างนี้เป็นต้น คือท่านให้ไม่ได้ห้ามแต่ว่าพร้อมกันนั้นก็บอกว่าคุณนะคุณสามารถมีความสุขมากกว่านี้นะแล้วก็พัฒนาตัวขึ้นไปสิอย่างที่ว่าเมื่อกี้เมื่อคุณมีจิตใจพัฒนาขึ้นมาเช่นมีความต้องการให้คนอื่นมีความสุขคือรักเพื่อนมนุษย์อ่ะแค่พ่อแม่รักลูกถ้าเราพัฒนาสภาพจิตอย่างพ่อแม่นี้ให้มีต่อเพื่อนมนุษย์อ่ะอันนี้อย่างพี่น้องรักกันเพื่อนรักเพื่อนเราก็สามารถมีความสุขจากการให้แก่เพื่อนนี่ก็หมายความว่าเรามีศักยภาพในการหาความสุขวิธีทางในการมีความสุขมันเพิ่มแล้วใช่ไหม
ครับ
คนที่ยังไม่พัฒนาเลยมีความสุขประเภทเดียวจากการได้การเอานะยังไม่ได้สมปรารถนาทุรนทุรายแต่คนที่พัฒนาขึ้นมาอีกขั้นมีความสุขจากการให้ด้วยความสุขนั้นประณีตและความสุขนั้นเกื้อกูลสังคมทำให้อยู่ร่วมกันได้ดีมันก็ยิ่งดีขึ้นอ่ะทีนี้ต่อไปท่านบอกว่าความสุขจากการสนองความต้องการยังต่ำไปนะเรายังสามารถพัฒนาความสุขโดยมีความสุขชนิดไม่ต้องสนองความต้องการคือการที่เราปรุงแต่งความสุขขึ้นมาในใจของเราได้เองนะอันนี้อาตมาว่าน่าสังเกตนะคือความสามารถของมนุษย์หรือศักยภาพของมนุษย์เนี่ยมันแสดงออกที่สำคัญอันหนึ่งคือความสามารถในการสร้างสรรค์สิ่งต่าง
ๆครับ
โลกมนุษย์นี่เราได้สร้างสรรค์ขึ้นมามีเทคโนโลยีมีอะไรต่างๆจนกระทั่งกลายเป็นโลกมนุษย์ขึ้นมาอีกโลกหนึ่งซ้อนขึ้นมาในโลกของธรรมชาติโลกมนุษย์นี่บางคนนี่หลงติดจนกระทั่งว่าแทบจะไม่เคยสัมผัสกับโลกธรรมชาติเลยวันๆหนึ่งอยู่ในโลกของมนุษย์อย่างเดียวโลกมนุษย์เนี่ยเราสร้างสรรค์ขึ้นมาด้วยความสามารถอันนี้นี้ก่อนที่จะออกมาเป็นการสร้างสรรค์วัตถุเราสร้างเป็นความคิดก่อนใช่ไหมคือในใจของเราหมายความมนุษย์มีศักยภาพในการสร้างสรรค์อันนี้ในการสร้างสรรค์ความคิดมาปฏิบัติต่อโลกภายนอกนี้อย่างหนึ่งอันนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือเขาก็ปรุงแต่งสร้างสรรค์อยู่ในภายในใจตัวเองคือปรุงแต่งสร้างสรรค์สุขทุกข์แต่เราจะเห็นว่ามนุษย์จำนวนมากเนี่ยสร้างสรรค์ความทุกข์ให้ตัวเองมากกว่าคือเราจะรับอารมณ์ท่านเรียกว่าอารมณ์นะ คือประสบการณ์ที่เข้ามาตาหูจมูกลิ้นเนี่ยเรารับเข้ามาแล้วเราก็มาสร้างท่านเรียกว่าปรุงแต่งเป็นสุขทุกข์ในใจของตัวเองแต่คนจำนวนมากเนี่ยปรุงแต่งทุกข์มากกว่าคนจำนวนมากจะมีความเครียดความกลุ้มความกังวลนะซึ่งเราจะเห็นว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยที่เรียกว่าเดรัจฉานไม่มีความสามารถอันนี
้
ไม่สามารถปรุงแต่งความทุกข์ความเครียดในจิตใจแบบนี้เพราะขาดศักยภาพอันนี้แต่ว่ามนุษย์กลับใช้ความสามารถนี้ในการสร้างสรรค์ความทุกข์ซะมากกว่าจนกระทั่งว่ามนุษย์เป็นโรคจิตโรคประสาทซึ่งสัตว์ไม่เป็นสัตว์ทั้งหลายไม่เป็นโรคจิตมนุษย์เป็นเพราะใช้ความสามารถผิดทางแล้วท่านก็บอกว่าเราทำไมไม่พัฒนาไปขั้นหนึ่งคือแทนที่จะใช้ความสามารถมาสร้างสรรค์ความทุกข์เราก็พัฒนาความสามารถใช้ศักยภาพนั้นในการปรุงแต่งความสุขพอพัฒนามาถึงขั้นนี้เราจะมีช่องทางได้ความสุขขึ้นมา3แล้ว1ความสุขจากการได้การเสพวัตถุเราก็ยังมีถ้าเราต้องการเราก็เสพ2ความสุขจากการให้นะการมีคุณธรรมในการอยู่ร่วมเราก็มีเพราะรักเพื่อนมนุษย์3ความสุขในการปรุงแต่งตัวความสุขนั้นขึ้นในใจก็มีเราสามารถทำใจของเราให้ระเริงเบิกบานได้พระท่านก็สอนวิธีพัฒนาจิตใจแบบนี้วิธีปฏิบัติในพุทธศาสนาในการที่ท่านเรียกว่าจิตภาวนานั้นในความหมายอย่างหนึ่งคือการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ในการสร้างสรรค์ความสุขนี้แหละ
ผมพบบางคนเน
ี่
ยนะ
ครับ
เขาบอกว่าถ้าเขาถือศีลอะไรบางอย่างเขาก็เลยอดที่จะเสพอะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นมันก็ไม่เกิดความสุขเพราะฉะนั้นเขาขอละอย่างนี้เป็นต้นนะครับวันนี้ผมชวนเขาไปดูเห็นการฆ่าสัตว
์
เขาบอกเขาไม่อยากจะดูดูแล้วเดี๋ยวกลัวว่าจะกินเนื้อสัตว์ไม่ลงอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับท่านเจ้าคุณอาจารย์จะแนะนำเขาอย่างไรครับตรงนี้ครับ
คือถ้าเราจะมีชีวิตที่สุขดีขึ้นเนี่ยเราต้องสู้หน้าความจริงใช่ไหมอันนี้เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงมันไม่พ้นมนุษย์จะยอมรับความจริงเมื่อไม่ยอมรับความจริงความจริงมันก็อยู่อย่างนั้นแล้วเราต้องเจอกับความจริง
ครับ
ดังนั้นหลักพุทธศาสนาท่านให้เจอเผชิญหน้ากับความจริงแล้วปฏิบัติต่อสิ่งนั้นให้ถูกต้องแล้วเราจะได้ผลดีจากการเผชิญหน้าความจริงถ้าไม่งั้นเราก็ ติดอยู่ขั้นนั้นเท่านั้นเอง
ครับ
แล้วไอ้ความสุขนี่เกิดจากการหลอกตัวเองหรือบังตาตัวเองซึ่งไม่เป็นผลดีกับชีวิตและสังคมอะไรทั้งสิ้น
ตอนนี้สังเกตในกรุงเทพมหานครนะครับมีปริศนาธรรมอยู่บางแห่งอย่างเช่นอย่างสี่แยกที่ลาดประสงค์มุมหนึ่งนั้นมีพระพรหมผมก็เห็นว่าคนมาหาความสุขโดยไปกราบพระพรหมแล้วก็มีความเสี่ยงหรือว่าตัวเองมีความเสี่ยงมีความไม่มั่นใจในตัวเองก็ไปกราบพระพรหมอีกแยกหนึ่งเนี่ยเป็นศูนย์การค้าทันสมัยมีโรงแรมทันสมัยคนก็ไปหาความสุขอย่างหนึ่งเหมือนกันที่มุมอีกแยกนึงถัดมาอีกแยกหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวนี้มีช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ดูเหมือนกับเย้ายวนว่าไปช้อปปิ้งเป็นการไปหาความสุขแต่ไปอีกแยกหนึ่งเนี่ยเป็นโรงพยาบาลตำรวจซึ่งมีทั้งเกิดมีทั้งแก่มีทั้งเก็บแล้วก็ตายในโรงพยาบาลแห่งนั้นนะครับแล้วก็เป็นที่รับบริจาคด้วยก็ผมมองสี่แยกอย่างนี้เนี่ยจะได้แง่คิดอะไรยังไงครับ
ก็แง่คิดก็มีหลายอย่างคือให้เห็นสภาพชีวิตของคนที่มุ่งแสวงหาและเสพวัตถุขึ้นต่อวัตถุเอาความสุขไปฝากกับวัตถุแล้วก็สภาพของความเป็นบางชีวิตแบบนั้นมีเกิดแก่เจ็บตายซึ่งเขาหลีกเลี่ยงไม่พ้นคือความจริงที่ต้องเผชิญแน่นอนนี่ถ้าคนรู้จักคิดเขาก็จะได้พัฒนาตัวเองขึ้นจากความรู้ความเข้าใจนี้ก็อันนี้อยู่ที่การรู้จักคิดพิจารณาเอามาใช้ประโยชน์หรือไม่แล้วก็คนปัจจุบันนี้เพราะมุ่งแสวงหาผลประโยชน์ระบบผลประโยชน์เข้ามาครอบงำจิตใจเกิดความเชื่อว่ามนุษย์จะมีความสุขต่อเมื่อได้เสพวัตถุมากที่สุดก็พยายามที่จะเป็นคนหาได้มากที่สุดนะต้องการโชคลาภอะไรต่างๆจุดเน้นก็เลยไปอยู่ที่สิ่งที่จะสนองความต้องการในการหาโชคลาภก็ไปหวังพึ่งสิ่งภายนอกที่จะมาดลบันดาลความสุขให้ไปอ้อนวอนพระพรหมไปอ้อนวอนเทวดาต่าง
ๆครับ
อันเนี้ยนี่คือวิถีชีวิตที่ว่ามองด้านเดียวแล้วเราก็จะไม่มีการพัฒนา
ครับท่านอาจารย์คิดว่าผมคิดมากไปไหมครับที่สี่แยกราชประสงค์ตรงนี้นะครับ
ดิฉันว่าไม่คิดมากหรอกค่ะเพราะว่าคิดอย่างนี้ดีทำให้เราจะใคร่ครวญแล้วก็ค้นคว้าสืบเสาะลงไปอีกว่าอะไรเนี่ยมันคือสิ่งจริงที่จะทำให้ทัศนะในการมองกว้างขวางแล้วก็ลึกซึ้งขึ้นต่อไปแต่อย่างไรก็ตามทั้ง4ส่วนที่กล่าวมาแล้วเนี่ยนะคะอย่างน้อยมันก็แสดงให้เห็นถึงว่าสภาวะของโลกมันเป็นอย่างนี้มันไม่ได้มีอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นเมื่อไม่ได้มีอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งทำไมเราถึงจะต้องไปยึดเอาอย่างใดอย่างหนึ่งว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นจริงๆและเมื่อใดที่เรามีความยึดอย่างนั้นขึ้นมาต่างก็สำนึกเองอ่ะมันทำให้จิตใจไม่เป็นสุขแล้วมันกลัวจะไม่ได้อย่างที่หวังเอาไว้และแม้แต่ในช้อปปิ้งเซ็นเตอร์หรือในศูนย์การค้าก็อย่าคิดว่าไม่มีธรรมะอยู่ในนั้นนะคะ
ครับ
ถ้าหากว่าเราไปมองดูให้ดีๆเนี่ยเราจะพบธรรมะได้หลายอย่างทีเดียวโลภะโทสะโมหะมีอยู่ในช้อปปิ้งเซ็นเตอร์เสร็จที่จะแสดงให้เห็นว่านี่แหละคือต้นเหตุของความทุกข์ที่ทำให้จิตนั้นไม่เป็นสุขหรือว่าตัณหาความอยากก็แสดงอาการให้เห็นอยู่ในนั้นอีกเหมือนกันว่าเนี่ยคือทำให้จิตไม่เป็นสุขเช่นเดียวกันกับอุปาทานยึดมั่นถือมั่นมันมีพร้อมอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราจะใช้ที่ตรงนั้นเป็นที่ที่เรียนธรรมะแล้วก็เรียนสิ่งจริงให้เกิดขึ้นความสุขกันในใจในสังคมทุกวันนี้มีมากโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ๆเช่นกรุงเทพ
แต่จะต้องมีสติใช่ไหมครับถ้าไม่อย่างนั้นก็จะต้องตามไปเรื่อยๆ
ใช่ค่ะ
เพราะว่าหน้าศูนย์การค้าแห่งนั้นนะครับก็มีเบียร์การ์เด้นอันหนึ่งแล้วก็บอกว่าสุขนี้ดื่มได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เลยทำให้ผมเองรู้สึกนะครับว่าอาจจะเคลิ้มไปกับสุขที่ดื่มได้หรือสุขที่เห็นได้ก็จะไปแค่สุขพื้นฐานในที่ท่านคุณพระอาจารย์ได้เตือนไว้ตั้งแต่ต้นนะครับ
คืออันนี้นะเราสามารถพลิกคำสุขที่ดื่มได้นะต่อไปก็คือสุขที่ต้องดื่มถ้าไม่ดื่มแล้วไม่มีความสุขตอนนี้ช่างจะยุ่งแล้วแล้วทีนี้สุขยังไงในเมื่อไม่มีจะดื่มตอนนี้มันจะยุ่งกันใหญ่แล้วสุขพอดื่มเมื่อดื่มไปแล้วไปทำอะไรอันนี้มันจะมีผลเยอะจะมาว่าการมองสิ่งทั้งหลายนี้จะมองด้านเดียวจุดเดียวช่วงเดียว
ครับ
อย่างน้อยลองมองว่าเรื่องการหาความสุขแบบนี้ผลต่อชีวิตเป็นอย่างไรต่อสังคมเป็นอย่างไรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างไรแล้วพอต่อสิ่งเหล่านั้นผลตีย้อนกลับมาต่อตัวเองเป็นยังไงเช่นว่าพอมีผลต่อสังคมแล้วสภาพสังคมนั้นที่เกิดจากเหตุอันเนี้ยส่งผลย้อนกลับมาต่อชีวิตเราอย่างไรอีกอันเนี้ยการที่จะพิจารณาในการหาความสุขของมนุษย์นี้ถ้าจะให้ปลอดภัยเราจะต้องมองโดยใช้ปัญญาท่านจึงบอกว่าต้องใช้ปัญญาตลอด
ครับท่านอาจารย์จวนครับเมื่อปีใหม่ที่ผ่านมานี้เนี่ย รายการโทรทัศน์หลายรายการนะครับก็เชิญชวนให้คนรุ่นใหม่อวยพรในทีวีขณะเดียวกันก็มีการส่งคำอวยพรกันต่างๆคำอวยพรแต่เดิมที่ผมได้ยินเนี่ยก็คือว่าให้อยู่เย็นเป็นสุขแต่ตอนนี้เนี่ยผมเห็นมีคำว่าให้รวยรวยให้รวยให้รวยบางคนเน้นเสียงเลยนะครับดาราบางคนเน้นเสียงว่าให้รวยมากๆเลยนะครับท่านอาจารย์ฟังแล้วจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เหมาะสมถูกต้องและเป็นความสุขหรือเปล่าครับ
ก็เป็นดัชนีชี้ให้เห็นว่าเด็กทุกวันนี้เรามักจะหลงติดอยู่ในความสุขร้อนอย่างที่ว่านี่แหละค่ะกันมากแล้วก็เป็นดัชนีชี้อีกอย่างนึงว่านี่เป็นสิ่งที่น่ากลัวทำไมถึงน่ากลัวก็เพราะว่าเวลานี้คนเรากำลังตกอยู่ในธาตุของความเป็นธาตุของวัตถุนิยมมากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นก็เลยลืมไอ้สิ่งที่เป็นสุขเย็นที่พ่อแม่ปู่ย่าตาทวดเคยอวยพรกันมาแล้วก็หันมาหาอวยพรกันด้วยการให้มีสุขร้อนกระตุ้นสิ่งที่เรียกกันเป็นความอยากและตัณหาให้เร่งร้าวยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่น่าวิตกครับ
การที่รวยก็คือมีรายได้มากเนี่ยก็อาจจะมองได้ไหมครับว่าพอรวยมีรายได้มากก็เลยไปหาสิ่งที่มาบำบัดความอยากอย่างใจอย่างที่ท่านอาจารย์พูดนะครับเพื่อที่จะให้ลูกหูตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนะครับได้ไปถึงเนี่ย
เรียบร้อยก็คือความสุขจากการเสพ
ครับ
อันที่ว่าเมื่อกี้คือขึ้นต่ออมิตรอันนี้ก็เป็นสภาพที่ชี้ถึงการที่สังคมกำลังก้าวเข้าสู่ระบบผลประโยชน์อันนี้มันเป็นระบบที่กำลังครอบงำโลกเป็นโลกาภิวัตน์อันหนึ่งกำลังอยู่ในสภาพนั้นถ้าเราไม่มีสติเนี่ยเราจะมีชีวิตที่เอียงสุดไปด้านหนึ่งแล้วจะเกิดผลระยะยาวยังไงอาตมาว่าไม่ยากที่จะดูถ้าเรารู้ทันสภาพสังคมตะวันตกซะหน่อยเพราะสภาพสังคมตะวันตกที่ผ่านมานี่เป็นสังคมที่เน้นทางวัตถุมาหวังความสุขจากวัตถุขณะนี้ได้มาถึงจุดที่ว่ามีความผิดหวังมากปัญหาความจิตใจเกิดขึ้นมากแล้วก็หาทางออกกันต่างๆจนกระทั่งว่ามาตื่นเรื่องสมาธิเรื่องอะไรต่างๆกันเนี่ยซึ่งอาตมากลับเห็นว่าฝรั่งนี่กำลังจะเอียงสุดอีกแล้วไม่ใช่หมายความว่าอาตมาจะไปยินดีว่าฝรั่งมาสนใจเรื่องจิตใจเรื่องสมาธิอะไรเท่าไหร่มองดูด้วยความระมัดระวังว่าพวกนี้ก็จะไปเอียงสุดคือสังคมมนุษย์นี่มีแนวโน้มในการไปสุดทางในยุคหนึ่งนี้จะหลงวัตถุเสพเอาแต่เรื่องอามิตรเรื่องกามเนี่ยทางพระท่านเรียกกันของความสุขจากด้านนี้พอไปถึงจุดหนึ่งมีความเสื่อมโทรมในชีวิตในสังคมอะไรต่างๆมาก
ใจอย่างเดียวเลย
ไปเลยพรเพราะไปสุดตรงอันนี้ก็เบื่อหน่ายเต็มที่เลยก็เป็นปฏิกิริยาตีกลับเต็มที่ไปสุดตรงทางด้านจิตใจละทิ้งวัตถุหมดก็พวกแฮปปี้ฮิปปี้ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งนะก็ละหมดเลยไม่เอาระเบียบกฎเกณฑ์สังคมอะไรไม่เอาทั้งนั้นเลยจะอยู่เขาบอกว่าเขาอยู่กับธรรมชาตินะคือหมายความว่าเอาแต่เรื่องจิตเรื่องใจอย่างเดียวหรือไม่งั้นก็ไม่ใช่จิตใจได้ซ้ำบางทีก็เป็นเรื่องการปล่อยตามใจสบายคือว่าจิตใจเหมือนกันคือตามใจตัวเองไม่พัฒนาจิตใจเพราะฉะนั้นในที่สุดเขาก็ไปไม่รอดเพราะว่าที่แท้จริงแล้วความสุขของมนุษย์ที่จะพัฒนาขึ้นได้ต้องพัฒนาตัวคนนั่นแหละ
ครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะครับท่านคุณอาจารย์ปฏิเสธเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจหรือเปล่าครับ
ไม่ปฏิเสธแต่ว่าต้องรู้ว่าพัฒนาไปทำไ
ม
พัฒนาเศรษฐกิจนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นเหมือนกันในพุทธศาสนาเนี่ยท่านไม่ได้ปฏิเสธความสำคัญของวัตถุพระพุทธศาสนามีหลักการสำคัญเรียกชื่อพระพุทธศาสนาว่าธรรมวินัยหมายความว่าพุทธศาสนามีองค์ประกอบ2 อย่างคือธรรมะกับวินัย
ครับ
ธรรมะนั้นคือความจริงของธรรมชาติเป็นเรื่องของชีวิตของแต่ละคนที่สัมพันธ์กับธรรมชาติต้องขึ้นต่อกฎเกณฑ์ของธรรมชาติไม่เที่ยงเป็นไปตามเหตุปัจจัยอะไรนี่นั่นเลยนี่แน่นอนทีนี้อีกด้านหนึ่งก็คือวินัยวินัยก็คือการจัดระบบระเบียบชีวิตและสังคมมนุษย์เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีเอื้อต่อการพัฒนามนุษย์ก็จะเริ่มในการจัดสรรปัจจัย4การจัดระเบียบความอยู่ร่วมกันของมนุษย์การจัดระบบการบริหารที่เราเรียกว่าการจัดระบบเศรษฐกิจการจัดระบบสังคมการจัดระบบบริหารปกครอง
ครับ
พวกนี้คือด้านหนึ่งของหลักการของพุทธศาสนาที่ให้ความสำคัญแต่เรามีจุดหมายว่าเราไม่ถือว่าการจัดระบบเหล่านั้นเป็นสิ้นสุดในตัวของมันเองแต่เป็นวิธีการวินัยการจัดระบบเหล่านี้เป็นสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการที่บุคคลหรือชีวิตของแต่ละคนนั้นจะได้เข้าถึงสิ่งที่ดีงามยิ่งขึ้นไปหรืออย่างน้อยก็คือเป็นสภาพแวดล้อมที่เอื้อเกื้อกูลต่อการพัฒนาชีวิตของแต่ละคนนั้นเราก็อาศัย สภาพแวดล้อมที่ดีเช่นเศรษฐกิจที่อยู่ดีมนุษย์ไม่จำเป็นต้องไปเบียดเบียนกันปัจจัย4พออยู่ได้เราก็สามารถพัฒนาชีวิตเข้าถึงความสุขที่ดียิ่งขึ้นแต่นี้ถ้าไปถือเป็นจุดหมายเราก็พัฒนาเศรษฐกิจอ้อถือว่ามีวัตถุพร้อมแล้วดีแล้วจบทีนี้ก็กลายไปว่ามนุษย์ก็ไม่พัฒนาก็นึกว่าความสุขขึ้นแต่วัตถุอย่างเดียวก็เสพอามิสกันไปแล้วก็เกิดการแย่งชิงปัญหาสังคมไม่มีทางสิ้นสุดคือการพัฒนาที่ถูกต้องเนี่ยต้องคำนึงถึงองค์ประกอบทั้ง3ถ้าเราพัฒนาถูกต้องแล้วชีวิตของมนุษย์ก็จะดีขึ้นและการดีขึ้นของชีวิตก็หมายถึงความดีขึ้นของสังคมสังคมดีขึ้นและชีวิตดีขึ้นหมายถึงความดีขึ้นของสภาพแวดล้อมด้วย
ตกลงเศรษฐกิจโตขึ้นการสะสมกำไรมากขึ้นไม่ได้เป็นเครื่องการันตีหรือเป็นเครื่องประกันความสุขเลยใช่ไหม
อ๋อแน่นอนไม่เป็นการประกันความสุข
ครับ
ความกำไรมีความหมายหลายอย่าง
ครับหนึ่งตอนนี้มีวัดหลายวัดพระหลายองค์นั่นนะครับก็สะสม
เง
ินทุนนั่นนะครับตอนนี้ที่มีข่าวคราวกันอยู่ก็เป็นร้อยล้านก็มีนะคร
ับ
อย่างนี้เนี่ยจะให้สติว่าอย่างไรครับ
ก็นี่แหละจะมาจึงบอกคำว่ากำไรนะมันไม่ได้มีความหมายจบในตัวกำไรมีคุณค่าทางเศรษฐกิจในด้านหนึ่งทางวัตถุในการแสวงหาเงินทองในการมาเสพวัตถุให้มีความสุขมากขึ้นกำไรมีความหมายในเชิงเอาไปทำเป็นอำนาจก็ได้กำไรมีความหมายได้หลายอย่างแต่นี้ว่าอยู่ที่ว่าเราจะใช้กำไรเพื่ออะไรแล้วก็เรามีความมุ่งหมายอย่างไรเกี่ยวกับกำไรบางคนอาจจะคิดแบบว่าเราอยู่ในระบบนี้เขาหากำไรเอาไปใช้ในทางอื่นแต่ใช้ในทางไม่ดีเราก็เอากำไรเหมือนกันแต่ว่าเอาหากำไรไปใช้ในทางที่เป็นประโยชน์แต่ว่าหลักการอย่างหนึ่งที่ต้องพิจารณาคือการที่ทำให้เกิดกำไรนี้มีผลให้เกิดการเบียดเบียนขึ้นในหมู่มนุษย์หรือเปล่าถ้ากำไรนั้นเกิดขึ้นโดยวิธีฉลาดของเราในการที่ทำให้สิ่งที่ไม่มีประโยชน์กลายเป็นประโยชน์อย่างนี้ท่านยอมรับเพราะนั้นตัวตัดสินอยู่ที่อันนี้คือคุณจะทำกำไรคุณต้องดูว่าการทำกำไรของคุณนั้นก่อให้เกิดผลเสียเดือดร้อนต่อสังคมต่อสภาพแวดล้อมอย่างไรหรือเปล่านะ
ครับทีนี้พระบางองค์ก็ดีวัดบางวัดก็อาศัยศรัทธาของประชาชนก็บอกว่าไม่ได้เบียดเบียนนี่ครับเพราะฉะนั้นศรัทธาของประชาชนประชาชนบริจาคประชาชนถวายเองตกลงวัดก็บางท่านพอมรณภาพแล้วก็ปรากฏในบัญชีหลายสิบล้านบางท่านยังไม่มรณภาพก็มีข่าวคราวว่ามีเงินเป็นร้อยล้านนั่นนะครับ
มันอยู่ที่ว่าไปใช้ประโยชน์อย่างไร
ต้องดูว่าเอาไปใช้อะไร
เอาไปใช้อะไรโดยหลักการทั่วไปจะมี2แบบแบบที่1คือว่ามันเป็นเครื่องมือหรือเครื่องบำรุงบำเรอความสุขของตนเองหมายความว่าเป็นอุปกรณ์ในการเสพสุขอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นเครื่องมือในการที่จะสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามเป็นคุณประโยชน
์ถ้าอย่างนั้นพระหรือวัดที่มีเงินสะสมเยอะนั่นเองครับถ้าไปซื้อของที่บำรุงบำเรอความสุขในทางเนื้อหนังหรือว่าในทางอามิสอย่างที่ว่านะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันก็ยิ่งไปสร้างความสุขที่ไม่ถูกต้องหรือเปล่าคร
ับ มันก็ผิดความหมายของทรัพย์และอำนาจในทางธรรม
ค
ือหมายความว่ามันกลายเป็นว่าทรัพย์และอำนาจไปเป็นความหมายของมนุษย์ที่ยังไม่พัฒนาก็คือว่าเป็นเครื่องมือที่จะมาบำรุงเลยความสุขและความยิ่งใหญ่ของตนเองไป
นี่ตอนนี้ก็เลยมีคนบอกว่าเงินของพระเงินของวัดเนี่ยน่าจะถือว่าเป็นของสาธารณะที่จะต้องโปร่งใสให้ประชาชนสามารถจะรู้เห็นด้วยได้ด้วยนะครับว่าได้มาอย่างไรแล้วก็ใช้จ่ายอย่างไรเนี่ยควรจะให้ประชาชนได้รับทราบด้วยเนี่ย
โดยหลักการอาตมาก็ว่าเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแต่ว่าเพราะว่าวัดของเรานี่อยู่ในชุมชนหนึ่ง
ครับ
ใช่ไหมเลยพอความหมายของประชาชนก็คือชุมชนนั้นๆแต่ทีนี้ว่าขณะนี้สังคมนี่มีความเปลี่ยนแปลงในข่าวคราวระบบการเขาอยู่ร่วมกันในสังคมมันซับซ้อนขึ้นความหมายของคำว่าประชาชนก็อาจจะกว้างขึ้นแต่อาตมาว่าแม้แต่ว่าปฏิบัติได้ตามหลักการเดิมในสภาพเดิมที่ว่าวัดนี่เป็นศูนย์กลางของชุมชนแต่ละชุมชนมีอะไรเกิดขึ้นก็รู้กันนะพระสงฆ์ก็ให้ประชาชนในชุมชนนั้นรู้แค่นี้ก็ยังได้ประโยชน์ถมไป
ในพุทธศาสนาเนี่ยถ้าผมเข้าใจไม่ผิดจะเน้นที่ปัญญาค่อยจะมาศรัทธาเนี่ยเน้นด้วยหรือเปล่าครับ
เน้นทั้งสองอย่าง
ทั้งสองอย่าง
ถ้ายอมรับความจริงแต่ว่ามันมีความแตกต่างศรัทธามีความสำคัญในเบื้องต้นปัญญาเป็นตัวนำสู่จุดหมายในที่สุดคือถ้าเราไม่มีศรัทธาเลยปัญญาเริ่มยากเหมือนกันศรัทธาเป็นตัวเกาะเป็นตัวจับเป็นตัวโยงหมายความว่าก่อนที่เราจะเกิดปัญญานี่สำหรับมนุษย์ทั่วไปนี่ต้องอาศัยการถ่ายทอดรับฟังความรู้จากผู้อื่นศรัทธาก็เป็นตัวเชื่อมเราเข้ากับแหล่งของความรู้นั้นและอันที่สองนอกจากโยงเขาเข้าหาแหล่งความรู้ก็คือว่าทำให้การหาความรู้นั้น มีพลังและมีจุดมีเป้าที่ชัดเจน
ครับ
พอเรามีศรัทธาในเรื่องอะไรถ้าเราไม่ใช้ศรัทธาผิดเราก็จะมุ่งหาความรู้ในเรื่องนั้นอย่างจริงจังเต็มที่เลย
บางคนเนี่ยอยากจะหาความสุขโดยมีศรัทธาต่อพระภิกษุสงฆ์บางรูปที่มีปาฏิหาริย์มีอภินิหารหวังว่าจะช่วยให้เราเนี่ยมีความสุขได้อย่างนี้จะถือว่าเป็นศรัทธาได้ไหมครับ
ศรัทธานั้นมันก็ผิดตั้งแต่ต้นแหละคือหมายความว่าไม่เป็นศรัทธาที่นำไปสู่การพัฒนาตนเองแล้วไม่เห็นจะใช้ปัญญาตรงไหนคือพอไปเชื่อเลยแล้วก็ไปอาศัยแหล่งภายนอกหมายความว่าไปถือว่าผลที่เกิดจากตนเองนั้นจะต้องอาศัยสิ่งภายนอกหลักพุทธศาสนาถือว่าสิ่งทั้งหลายผลนั้นเกิดจากเหตุปัจจัยและโดยเฉพาะผลที่ตนต้องการต้องเกิดจากการกระทำถ้าตัวเองก็ต้องกระทำนี่ตัวจะไม่กระทำก็ไปหวังผลจากสิ่งอื่นมาให้ถ้าอย่างนี้ก็เข้าลัทธิโดนบันดาล
อ
ันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องระวังอย่างมาก
แต่บางทีเขาบอกว่าเอาดอกบัวไปต้มกินครับจะรักษาโรคได้เราก็จะมีความสุขตัวเองก็ไม่มีคนเขาพูดเราก็มีศรัทธาเราก็มีศรัทธาตามไปด้วยเราก็ใช้อย่างนั้นเนี่ยครับหรือว่าคิดว่าพระองค์นี้เนี่ยมีเวทมนต์หรือว่ามีอะไรพิเศษสามารถที่จะเสกเป่าหรือว่าเราสามารถเราเอาผ้ามาให้เหยียบเราก็เอาผ้านั้นไปบูชาเราก็เกิดสุขหรือเกิดนิมิตหรือว่าเกิดความดีงามอะไรก็แล้วแต่นะครับแม้กระทั่งว่าถ้าบางองค์นั่งบางที่ที่ดินตรงนั้นเนี่ยเก็บไปที่นั่งนั้นเนี่ยก็จะทำให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองอะไรต่ออะไรผมก็ได้ยินนะครับในสมัยนี้เนี่ย
ก็เอาง่ายๆกันละกันในเรื่องนี้ใช้เกณฑ์อย่างน้อย2ข้อนะตามหลักพุทธศาสนา1ศรัทธานั้นมีการใช้ปัญญามีความรู้เข้าใจเหตุผลในเรื่องนั้นบ้างหรือเปล่านะใน1ละ2ก็คือว่าเป็นการที่เราพึ่งตัวเองหรือเปล่าหรือว่าพึ่งพาปัจจัยสิ่งภายนอก
ถ้าเน้นที่ต้องพึ่งตัวเองด้วยนะครับ
ต้องพึ่งตัวเองเพราะปัญญาทำให้พึ่งตัวเองได้หมายความว่าพระพุทธเจ้านี่บอกว่าทรงค้นพบความจริงความจริงมีอยู่แล้วตามธรรมดาแล้วมาเปิดเผยความจริงนั้นเมื่อคุณรู้ความจริงนั้นคุณเข้าใจกฎธรรมชาติความเป็นไปตามเหตุผลของมันแล้วคุณก็ทำของคุณเองได
้
หมายความว่าไม่ต้องขึ้นต่อพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี่สอนภาษาเพื่อให้เป็นอิสระทุกคนตอนแรกนี่อาศัยพระองค์เพื่ออะไรเพื่อจะได้มาช่วยชี้ความจริงให้พอเราเกิดปัญญารู้ความจริงเหมือนพระองค์เราก็ทำได้อย่างพระองค์อันนี้พระองค์จุดมุ่งหมายของพระพุทธเจ้าอยู่ที่นี
่ครับ
คือจึงเรียกว่าการพึ่งตนเองได้แต่พึ่งตนเองไม่ใช่พึ่งด้วยเปลือยไปนะพึ่งด้วยปัญญาเพราะการที่เรารู้เข้าใจแล้วในสิ่งนั้นเราก็เลยทำเองได
้ครับ
นั้นอยู่ที่ว่าเราทำเองได้ไหมถ้าหากว่าเราเห็นว่าอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์นี่ทำให้เกิดผลที่ต้องการถ้าอย่างนั้นคุณต้องพยายามทำอิทธิฤทธินั้นด้วยตนเองนะ
ไม่ใช่ไปพึ่งอยู่กับ
ใช่เราก็มีศักยภาพอยู่แล้วนี่คือพระพุทธเจ้าสอนว่าเราทุกคนนี่เป็นมนุษย์เป็นสัตว์ที่ฝึกได้มีศักยภาพในการพัฒนาทุกคน
จริงๆแล้วพระภิกษุเนี่ยของไทยหรือว่าพระภิกษุจริงๆมีอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์จริงๆป่ะครับ
อิทธิฤทธิปาฏิหาริย์นี่ก็เป็นเรื่องธรรมดานะคือว่ามนุษย์นี่ทำอะไรหรือเห็นอะไรมันเกิดขึ้นโดยตัวไม่เข้าใจเหตุผลก็เห็นเป็นสิ่งอัศจรรย์แต่พอเรารู้เหตุผลในเรื่องนั้นแล้วเราเข้าใจก็หายอัศจรรย์ก็เป็นธรรมชาตินี่แหละ
ครับ
ธรรมชาตินั้นปรากฏการณ์นั้นเรารู้เข้าใจเหตุผลหรือยังเนี่ยถ้าเราเกิดเข้าใจก็หมดความอัศจรรย์ไป
ครับ
ทุกสิ่งในโลกนี้เต็มไปด้วยสิ่งอัศจรรย์ทั้งนั้นเลยชีวิตมนุษย์นี่ก็เป็นสิ่งที่แสนจะอัศจรรย์ที่สุดนะ
ครับ
แต่ว่าเราจะเป็นมัวยอมนะอยู่กับความที่ว่าเชื่อว่าอัศจรรย์หรือทำไมเราไม่พยายามศึกษาให้รู้เข้าใจความจริงจนกระทั่งเข้าถึงเหตุผลของมันเมื่อเราเข้าถึงตัวเหตุปัจจัยเราก็สามารถสร้างความอัศจรรย์นั้นได้ตนเองพุทธเจ้าตรัสว่าปาฏิหาริย์มี3คือ1อิทธิปาฏิหาริย์ปาฏิหาริย์การแสดงฤทธิ์ได้2อาเทศนาปาฏิหาริย์ปาฏิหาริย์คือการทํานายใจคนได้ทายใจคนอื่นได้ทายความคิดได้3อนุสาสนีปาฏิหาริย์ปาฏิหาริย์เกิดจากคำสอนให้เข้าถึงความจริงเพราะนั้นถ้าเป็นอิทธิปาฏิหาริย์เราต้องพึ่งคนอื่นตลอดเราก็ตื่นเต้นไปตามนั้นแล้วก็หวังพึ่งเขาตลอดไปแต่ถ้าเป็นอนุสาสนีปาฏิหาริย์ท่านสอนเราให้เข้าถึงความจริงเราทำได้ด้วยตนเอง
ครับ
เรียนสอน
ถ้าอย่างนั้นเราต้องเลือกศรัทธาต่อผู้ที่มีปาฏิหาริย์ถ้าปาฏิหาริย์สามอย่างที่ท่านเจ้าคุณอาจารย์ว่านั่นนะครับเราก็ต้องเลือกศรัทธาต่อปาฏิหาริย์ใน
อนุสาสนี
ปาฏิหาริ
ย์แล้วตามหลักพุทธศาสนาก็อย่างนั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าปาฏิหาริย์2อย่างแรกนั้นทรงรังเกียจใช้คำอย่างนี้
ครับสองอย่างแรกก็คือมีฤทธิ์อันแรก
คือเครื่องการใช้ฤทธิ์หนึ่งแล้วก็เรื่องการทายใจคนอย่าง
ครับครับ
แต่ว่าถ้าจะใช้ต้องมาเป็นเครื่องประกอบอันที่สามเพราะว่าอนุสาสนีปฏิหารจะทำให้คนเข้าถึงความจริงเกิดปัญญาของเขาเองแล้วเขาจะพึ่งตนเองได้ถ้าไม่เช่นนั้นคนอยู่กับสองอันแรกนี้ต้องพึ่งคนอื่นเรื่อยไป
ครับ
แล้วไม่พัฒนา
ตอนนี้เราคุยกันเรื่องสุขเรื่องทุกข์นี่นะครับผมก็นึกขึ้นหลายอย่างที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองของเราขณะนี้บางคนฆ่าลูกฆ่าเมียแล้วฆ่าตัวตายท่านเจ้าคุณอาจารย์ก็เคยได้ยินข่าวใช่ไหมครับแม้กระทั่งตำรวจด้วยซ้ำฆ่าลูกฆ่าเมียแล้วก็ฆ่าตัวเองตายก็บอกว่าหนีทุกข์ตกลงอันนี้เนี่ยถือว่าเขาหนีทุกข์ไปหาสุขอันนี้ถูกต้องหรือเปล่า
ก็ไม่ถูกคือที่ว่าไม่ถูกนั่นก็เพราะว่าความสุขนั้นมันไม่มั่นใจว่าจะถึงหรือเปล่ามันเป็นความสุขที่เลื่อนลอยความสุขลอยๆเนี่ยตัวเองได้แต่จะหนีทุกข์นี้ไปและการหนีทุกข์ก็คือการปฏิบัติต่อทุกข์ไม่ถูกต้องถ้าเราจะเข้าถึงสุขเราต้องปฏิบัติต่อทุกข์ได้ถูกต้องด้วยแล้วเราต้องมั่นใจในสุขที่จะไปเห็นความเป็นเหตุเป็นผลในตัวมันการฆ่าตัวตายจะทำให้ได้สุขยังไงมันลอยเต็มที
มันยังลอยๆยังมองไม่เห็น
มันมองไม่เห็นเลยมันเป็นแต่เพียงความหวังความหวังที่เลื่อนลอย
ครับท่านอาจารย์ครับประเด็นนี้แหละครับ
ในความรู้สึกส่วนตัวของดิฉันนะคะเรื่องการฆ่าตัวตายเข้าใจว่าเวลานี้กำลังเพิ่มมากขึ้นทุกทีเรียกว่าทั่วโลกและในเมืองไทยก็ดูมีสถิติที่สูงอยู่ในความเห็นส่วนตัวก็มีความรู้สึกเสียดายแล้วก็สงสารแล้วก็ดิฉันมานึกเอาเองว่าการฆ่าตัวตายเนี่ยเป็นการฆ่าผิดที่เพราะว่าไอ้สิ่งที่ทำให้ฆ่าตัวตายคืออะไรถ้านึกถึงตามหลักของพระพุทธศาสนาก็ต้องย้อนไปดูเหตุปัจจัยอะไรที่ทำให้ฆ่าตัวตายก็คงด้วยความคิดคือด้วยทิฏฐิที่คิดว่าฆ่าตัวตายแล้วจะหมดทุกข์หมดปัญหาคงจะมีความสุขเพราะฉะนั้นอันนี้ค่ะจึงดิฉันจึงคิดว่าไอ้สิ่งที่ควรจะฆ่าคือฆ่าทิฏฐิที่ผิดที่เราเรียกว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิก็ไม่รู้จริงก็จึงพาให้เกิดความคิดไปว่าฆ่าตัวตายคือฆ่าร่างกายนี้ตายแล้วก็ชีวิตนั้นจะพบความสุขแต่ที่จริงร่างกายชีวิตของคนเราไม่ได้ประกอบแต่ร่างกายมันประกอบด้วยใจและใจนี้จะเป็นสุขหรือไม่ขึ้นอยู่กับทิฏฐิถ้าหากว่าทิฏฐินั้นมิได้เป็นสัมมาทิฏฐิคือไม่ได้คิดที่ถูกต้องแล้วแล้วก็ไม่ว่าจะฆ่าตัวตายหรือจะทำอะไรที่ยิ่งกว่านี้ถ้าหากจะมีก็หาอาจนำความสุขมาสู่ไม่จึงอยากจะขอเน้นที่จุดนี้ค่ะว่าให้ศึกษาในเรื่องของทิฏฐิเราจะสร้างสมอบรมฝึกฝนทิฏฐิที่ถูกต้องให้เกิดขึ้นได้อย่างไรจึงจะทำให้เกิดความคิดที่ถูกต้องพูดถูกต้องกระทำถูกต้องและนำชีวิตนี้ไปสู่ความสุขที่แท้จริงก็จะทำให้คนเราเลิกฆ่าตัวตายแต่หันที่จะมาช่วยพัฒนาชีวิตจากความที่เราไม่พอใจไปสู่ความที่เราพอใจยิ่งขึ้นจากความที่เราต้องเกลียดกลิ้งทุรนทุรายไปสู่ความนิ่งความสงบความเยือกเย็นผ่องใสยิ่งขึ้นจากความเป็นทาสสู่ความเป็นไทยอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นจึงขึ้นอยู่กับเรื่องของการพัฒนาทิฏฐิแล้วเรื่องของการฆ่าตัวตายก็จะเป็นปัญหาน้อยลง
ตกลงต้องเผชิญกับทุกข์นะครับไม่ใช่หนีทุกข์แต่จะปฏิบัติต่อทุกข์อย่างไร
ปฏิบัติต่อทุกข์ให้ถูกต้อง
ปฏิบัติอย่างไรครับถ้าเกิดพบอย่างนี้
เรื่องนการปฏิบัติต่อทุกข์นั้นอาจจะแบ่งได้เป็น3ขั้นเอาง่ายๆก็หนึ่งก็คือว่ากันทุกข์ไว้ให้เป็นปัญหาอยู่ภายนอกไม่เข้ามาครอบงำจิตใจตัวเองหมายความว่าจะใช้คำธรรมดาบอกว่าข้างนอกแก้ไขข้างในเป็นอิสระแล้วเราก็จัดการแก้ไขปัญหาภายนอกนั้นท่านเรียกว่าตามเหตุปัจจัยไม่ใช่ปล่อยนะคือแก้ไขตามเหตุปัจจัยแต่ว่าถ้าเราให้มันครอบงำจิตใจแล้วเราทุกข์ด้วยแล้วเราจะมองปัญหาอย่างเอียง
ครับ
แล้วจะแก้ปัญหาผิดทีนี้ก็สองก็คือว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นนี้เราเอามาใช้ประโยชน์มันเป็นบททดสอบความสามารถของเราความแข็งแกร่งความแกร่งของชีวิตนี้เราจะอยู่ได้ดีในโลกเราต้องมีความเข้มแข็งความสามารถความทุกข์เกิดขึ้นเป็นบททดสอบตัวเราเราจะมีความสามารถอย่างแค่ไหนแล้วก็ใช้มันเป็นเครื่องมือพัฒนาคนที่พัฒนาได้ดีนั้นก็คือคนที่ใช้ความสามารถใช้สถานการณ์หรือความทุกข์หรือใช้ปัญหาต่างๆเนี่ยมาเป็นโอกาสในการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหานั้นๆชีวิตก็จะดีขึ้นตามลำดับและอีกอย่างหนึ่งก็คือการหาความสุขจากความทุกข์นะเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นก็ศึกษามันเลยอย่างในการปฏิบัติธรรมนี่ท่านให้ศึกษาความทุกข์เอามาดูเหมือนเป็นวัตถุที่ศึกษาของนักวิทยาศาสตร์ ดูว่ามันเป็นยังไงมันเกิดขึ้นยังไงบางทีมันก็เกิดความสุขจากการศึกษาความทุกข์นั่นเลย
ครับ
อันนี้ก็เป็นวิธีการที่ว่าไม่หนีทุกข์แต่การเผชิญทุกข์อย่างไม่ฉลาดก็อาจจะเกิดโทษเหมือนกันก็ต้องมีวิธีการแต่ว่ารวมแล้วหลักการสำคัญก็คือการใช้ปัญญาม
าถึงผมอยากจะเรียนถามข้อใหญ่ๆสัก 3-4 เรื่องนะครับคือเหตุการณ์ปัจจุบันนี้เนี่ยก็ทำให้ประชาชนสับสนอยู่พอสมควรนะครับก็คือในเรื่องที่มีข้อกล่าวหาว่าพระเสพเมถุนอะไรก็แล้วแต่ไม่ได้ครับตามหลักพระวินัยเนี่ยเมื่อเสพเมถุนนั้นปราชิกตั้งแต่วันที่เสพเมถุนถูกต้องหรือเปล่าครับ
เลยพอก็ขาดจากความเป็นพระตั้งแต่บัดนั้น
คือถ้าสมมติว่าขาดจากการเป็นพระตั้งแต่วันนั้นแต่ต่อมายังทำให้คนเข้าใจว่าเป็นพระแล้วก็รับบริจาคหรือว่าการให้คนเนี่ยมีความสุขด้วยการบริจาคอันนี้จะถือว่าเป็นความผิดหรือเปล่า
ก็ธรรมดาก็ต้องเป็นความผิดก็กลายเป็นการหลอกลวง
แต่ถ้ามองในแง่ดีว่าจะช่วยให้ประชาชนได้บริจาคการที่ประชาชนบริจาคเป็นการละเลิกเป็นการให้ก็เกิดความสุขกับประชาชนถ้าอย่างนั้นมองในแง่นั้นได้ไหมครับที่เป็นพระก็ยังรับบริจาคได้แต่ว่าพอไม่ใช่พระเท่านั้นเนี่ยรับไม่ได้เนี่ยผมจะเอาอะไรเป็นเครื่องตัดสินครับ
ก็ไม่ได้แปลกอะไรนี่คือว่าเราก็แยกได้เป็นส่วนส่วนที่คนนั้นเขาบริจาคด้วยศรัทธาเขาได้ประโยชน์ได้ความสุขใจเขาก็ได้ไปแต่ว่าผลเสียที่เกิดกับสังคมก็ต้องพิจารณาต่อไปคือว่าสิ่งที่มนุษย์ทำนี่เราต้องพยายามป้องกันกำจัดแก้ไขผลเสียให้เหลือน้อยที่สุดใช่ไหมหรือไม่ในกรณีนี้หมายความว่าเราไม่ได้ปฏิเสธในส่วนที่ดีส่วนที่แต่ละคนเขาได้เขามีศรัทธาเขาก็บริจาคเขามีความสุขแต่ว่าผลเสียในทางหลักการผลเสียในทางของตัวธรรมะเองในผลเสียในทางสังคมเกิดอะไรขึ้นบ้างก็ต้องพัดว่ากันไป
คร
ับ แต่รวมแล้วก็คือว่าอย่างน้อยเราต้องดำรงรักษาธรรมะไว้เพราะตัวธรรมะนี่เป็นที่รองรับสังคมมนุษย์ไว้
ในกรณีที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองขณะนี้เนี่ยก็มีพูดกันมากว่าควรจะตรวจเลือดเพื่อหา DNA แต่ขณะเดียวกันก็บอกว่าการตรวจเลือดทางวิทยาศาสตร์จะเหนือพระธรรมวินัยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ก็มีข้อพูดถกเถียงกันมาตรงนี้นะครับหรือข้อกล่าวอ้างอย่างนี้เนี่ยท่านเจ้าคุณพระอาจารย์จะกรุณาให้ชี้แนะยังไงครับตอนนี้ครับ
เห็นจะไม่เกี่ยวกันคือว่าพระวินัยต้องการความจริงเพื่อมาใช้พิจารณาในการตัดสินเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นบุคคลนั้นได้ทำความผิดหรือไม่นี่เราก็ต้องมีวิธีการไปหาความจริงอันนี้คุณจะใช้วิธีการอะไรก็เรื่องของคุณนะก็อยู่ที่ว่าวิธีการนั้นจะช่วยหาความจริงมาได้ไหมนี่ถ้าว่าถึงการพิสูจน์ DNA เป็นเรื่องวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดอะไรวิทยาศาสตร์ก็คือความรู้ของมนุษย์และการพัฒนาความรู้ของมนุษย์ที่มีเหตุผลมากขึ้นแล้วก็ทำให้น่าเชื่อถือมากขึ้นเท่านั้นเองนี่ก็แต่ว่าวิทยาศาสตร์นั้นเก่งในทางโลกของวัตถุหาความจริงทางวัตถุได้ดีนั้นถ้าหากว่าเราจะมีเครื่องมือมาช่วยหาความจริงนี้ได้พระธรรมวินัยก็ยิ่งชอบใจ
ครับตกลงการตรวจ DNA ก็เป็นวิทยาศาสตร์อย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเชื่อว่าอันนี้เนี่ยเป็นความจริงการหาความจริงได
้
ก็สอดคล้องกับพระธรรมวินัยเพราะพระธรรมวินัยไม่ได้หนีความจริงใช่ไหมครับ
พระธรรมวินัยต้องการความจริงแต่อย่างที่บอกเมื่อกี้มนุษย์ต้องไปดำเนินวิธีหาความจริงเอาเอง
ถ้าอย่างนั้นประเด็นที่จะเลี่ยงต่อไปก็คือว่าการตรวจ DNA เชื่อได้หรือไม่เป็นวิทยาศาสตร์หรือไม่ก็ไปเรื่องนั้นอีกเข้าวิชาการเรื่องนั้น
ก็เป็นเรื่องวิชาการนั่นเอง
ครับ
เรื่องพอแต่ว่าเรื่องจะมาทำลายธรรมวินัยไม่เกี่ยวกันเหมือนกับอย่างพระเนี่ยไปตรวจเลือดเป็นโรคเบาหวานก็ไปตรวจเลือดว่าเป็นเบาหวานไหม
ครับ
จะถือว่าเอ๊ะการตรวจเบาหวานนี่ทำลายธรรมวินัยหรือไงถ้าคงไม่ใช่นะตรวจเลือดว่ามีเบาหวานหรือเปล่าหรือว่าตรวจเลือดว่าเป็นโรคไขมันในเส้นเลือดมากหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็เป็นเรื่องทางวิทยาศาสตร์เลยพอถ้าอย่างนั้นพระก็คงรักษาโรคเบาหวานแล้วก็เรื่องไขมันในเส้นเลือดสูงโดยการไปตรวจเจาะเลือดตรวจอะไรไม่ได้สิ
ครับ
มันไม่ได้เกี่ยวกันเป็นเรื่องของวิธีการของมนุษย์ที่จะหาความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้แล้วก็อย่ามองวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องแปลกประหลาดเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย
์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี่นะครับก็มีคนว่าคณะสงฆ์เนี่ยไม่กระฉับกระเฉงไม่มีอะไรชัดเจนแน่นอนนะครับพวกคุณอาจารย์มองปัญหานี้อย่างไรครับ
ก็จะมามองว่าเป็นไปได้ไหมว่าขณะนี้คณะสงฆ์เนี่ยถึงจุดที่ท่านต้องการความช่วยเหลือจากบ้านเมืองแต่ทีนี้บ้านเมืองจะช่วยได้ไหมอันนี้ก็เป็นปัญหาเพราะว่าการปกครองคณะสงฆ์ปัจจุบันนี้อิงอยู่กับฝ่ายบ้านเมืองด้วยอยู่ในประเทศไทยก็ต้องอิงอาศัยกฎหมายไทย นะก็แล้วในความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับคณะสงฆ์นี่ก็เป็นประเพณีของประเทศไทยมา
คร
ับนั้นก็อย่างพรบคณะสงฆ์ปัจจุบันนี้ก็ได้ตราไว้แล้วนี่ชัดเจนว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ก็แสดงว่าการปกครองคณะสงฆ์นี่ก็ต้องอิงอาศัยบ้านเมืองอยู่
ในเมื่อบ้านเมืองเองก็กลัวก็บอกว่าเรื่องนี้เป็นของคณะสงฆ์บ้านเมืองไม่กล้า
เรียบร้อย
ตกลงความพอดีจะอยู่ตรงไหนนะครับ
ความพอดีก็อยู่ที่ว่าต้องปรับต้องปรับให้พอดีถ้ามันเกิดความไม่พอดีขึ้นมาเราก็ต้องปรับให้พอดีแล้วก็แก้ไขจุดอ่อนจุดบกพร่องอันนี้แหละอาตมาจึงอยากจะชี้ว่าเราอย่ามัวติดอยู่กับสถานการณ์เฉพาะกรณีเท่านั้นต้องมองเฉพาะกรณีนี้ให้โยงไปถึงเหตุปัจจัยองค์ประกอบต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการที่จะแก้ปัญหาระยะยาวนั้นจะต้องไปถึงเหตุปัจจัยและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องจัดสรรให้เรียบร้อยก็หมายความว่าในเรื่องที่เกิดขึ้นมี2จุด1ก็คือปัญหาเฉพาะกรณีว่าทำไงจะแก้ไขให้ยุติลงไปได้ดีโดยชอบธรรมสองก็ไม่หยุดเพียงเท่านั้นจะต้องแก้ลงไปถึงเหตุปัจจัยสภาพแวดล้อมองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อป้องกันปัญหาระยะยาวมิฉะนั้นแล้วเหตุปัจจัยที่เป็นตัวทำให้เกิดสถานการณ์หรือเหตุการณ์อันนี้ขึ้นยังคงอยู่แม้เหตุการณ์ครั้งนี้เฉพาะรายยุติไปแต่เหตุปัจจัยที่เป็นตัวนำมาซึ่งผลอันนี้ยังไม่ได้รับการแก้ไขไปข้างหน้าสถานการณ์เหตุการณ์ร้ายกรณีอย่างนี้ก็ย่อมเกิดขึ้นได้อีกฉะนั้นเราก็จะต้องมาโวยวายกันอยู่อย่างนี้เรื่อยไปจะมาว่าน่าจะได้คิดสองชั้นอย่าง
ครับครับวันนี้ผมต้องขอกราบขอบพระคุณทั้งสองท่านเป็นอย่างสูงนะครับต้องกราบขอบพระคุณพระคุณเจ้าที่กรุณามาให้สติให้ความจริงของเรื่องความสุขกับเราในวันนี้นะครับกราบขอบพระคุณ
น้อมนมัสการเจริญ